Новини Радіо Свобода.
7 годину у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі поранень зазнав один український військовослужбовець. Усіх затриманих у столичному клубі відпустили. Щонайменше 6 людей загинули через ураган Герварт у Європі. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі впродовж 29 жовтня поранень зазнав один український військовослужбовець, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними штабу, це сталося в районі Авдіївської промзони. В чоловіка осколкове поранення, його стан оцінюють як задовільний. Минулої доби переважна активність бойовиків була на Донецькому напрямку, стріляли всього 15 разів. Під вогонь потрапили і території біля Луганського, Світлодарська, Зайцева і Мар'їнки. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілах у Ясинуватій та Яковлівці. Там також заявили, що ЗСУ відкрили вогонь по школі в Олександрівці. Луганські сепаратисти заявили, що українська сторона 8 разів стріляла в бік підконтрольних угруповані ЛНР територій. Всіх затриманих в ніч на суботу в столичному клубі «Джагінгхаб» хлопців відпустили з військомату, повідомив в коментарі «Радіо Свобода» один з адвокатів затриманих Роман Стойчев. Він зазначив, що зараз сторона захисту готує колективні або від кожного індивідуальні відповідні заходи, аби вирішувати подалі питання. В коментарі для «Радіо Свобода» речник уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига також заявив, що офіс наразі приймає заяви від затриманих. Водночас у військоматі Києва зазначили, що були законними дії правоохоронців під час нічного рейду у клубі. Крім того, адвокат зазначив з посиланням на слова окремих затриманих, що ті не знали про повістки і що мають з'явитися у військомат. 28 жовтня Нацполіція повідомила, що в Києві її співробітники влаштували облаву на нічний клуб, в результаті якої затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Крім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків доставили до військомату. На Яблуницькому перевалі, що на межі Закарпаття і Івано-Франківської області, в неділю через сніг, поривчастий вітер і повалені дерева частково перекрили рух автомобільного транспорту. Повідомив про це голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Негода тим часом вирує і в Європі через сильні вітри, спричинені ураганом Герварт, що обрушився на північну і центральну Європу, загинуло щонайменше 6 людей. Жертви є у Польщі, Чехії та Німеччині. Повідомляється, що в деяких районах швидкість вітру досягала 180 км за годину. Залізничний рух на більшій частині півночі Німеччини зупинили після того, як почали дерева падати на колії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Сьогодні почнемо з розмови про грип, сезон якого починається в Україні.
Почав викликати свого сімейного лікаря, він щось рекомендував. Самолікуванням бажано не займати.
Чи можна уникнути захворювання під час сезону епідемії, кому найбільше загрожує грип, які ліки можна і не можна вживати без припису лікаря? Докладніше про це будемо говорити впродовж наступних 25 хвилин разом з гостями нашої програми. Долучайтеся і ви, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM, побачите. Читати «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до нашої студії, ставте запитання і висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Україні розпочинається сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За останній тиждень захворіло понад 140 тисяч осіб. Смертей через цей вірус лікарі, на щастя, ще не фіксували. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що найчастіше хворіють діти до 14 років. Найвищий показник захворюваності спостерігається в Київській області, найнижчий на сьогодні – в Одеській. За прогнозами, триватиме епідемія грипу до травня наступного року. Як аж до весни вберегтися від застуди і вірусів, будемо розпитувати в гостей нашої програми. І з нами на зв'язку завідувач Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Дихановська. Доброго ранку, пані Дихановська.
Добрий ранок.
А також президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Доброго ранку, пане Сердюк.
Добрий ранок.
Ну і перше запитання до пані Тетяни. Нинішня статистика про що свідчить? Чи можна вже говорити про загрозу виникнення епідемії грипу в Україні?
Ні, ту ситуацію, яку ми наразі спостерігаємо, це сезонний підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Жодного вірусу грипу ще на території України не було визначено. Тому казати, що це підйом на грип, це вже ще зарано.
Тобто ще вірусів саме як грипу не зафіксовано. А за прогнозами, який це буде штам, чи як це називається у медичних колах, принаймні, наскільки він буде відрізнятися від попередніх років, чи буде він підлягати стандартному лікуванню?
Ті віруси, що передбачалося, що будуть циркулювати на території України, вони є зміни в штамному складі. Штам Каліфорнія, це пандемічний штам, H1N1, ми його знаємо як свинячий грип, як вірус, від якого потерпіли багато людей свого часу. Його замінює інший штам Мічиган. І штам буде циркулювати у нас теж вірус грипу А Гонконг та грипу Б Брізбен.
Ну, ці віруси порівняно з тим H1N1, яким дійсно багатьох і лякали, і в принципі і наслідки часто бували трагічними. Ці віруси менш небезпечні, чи зараз важко сказати про це?
Зараз дійсно важко сказати, що вони будуть більш небезпечні. Треба попереджати специфічною профілактикою, єдиною специфічною, це є вакцинація. Вакцина вже є в аптеках України. І зараз той самий час, коли треба робити вакцинацію до листопада місяця, аби імунітет був напружений і мав ту силу, захисну силу, яка попередить захворювання на грип. Можна також щепитися і під час саме підйому захворюваності на грип. Але цей імунітет буде не такий напружений і очікувати, що він повністю захистить, уже тут важко. Тому що там напружений імунітет з'являється протягом 14 діб. І як сказати, що саме в цей час людина не зустрінеться з хворим і не підхопить цей вірус грипу, це вже важко. Ми ж живемо всі в мегаполісі, тому треба все ж таки попередити захворювання набагато раніше.
Дякую, пані Тетяно. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Я хочу запитати пана Віктора Сердюка. От пані Тетяна радить вакцинуватися. Це єдиний захист взагалі від вірусів, грипу, ГРВІ, а всякі там імуномодулятори, прийом їх, вони менш, так би мовити, ефективні в протистоянні захворювання? Чи і вакцинація сама теж не доведена?
Ну, вакцинація, власне, потрібна, але тут не потрібно теж сказати, що нічого іншого, крім міцного здоров'я і відповідної підтримки цього здоров'я і вакцинації. Дві речі. Зміцнення здоров'я і вакцинація. Але тут потрібно чітко розуміти, що різні там так звані модуляторі, які можуть даже рекламувати, розказувати і так далі, вони абсолютно не впливають, і їх як таких не існує. Коли ми говоримо про вакцинацію, то потрібно чітко сказати, що теж по факту ми говоримо наступне, що вакцина так і є, вона дієва, але жодної копійки держава не хоче використовувати для того, щоб уберегти, не кажу всіх, але групи ризику, хоч які-небудь групи ризику, тобто або хоч когось групи ризику, а це люди старшого віку, хворі там на серцеві захворювання, в яких ослаблений, ну дійсно, і після інфаркту, там, наприклад, або там ще якісь захворювання, які дуже сильно ослаблюють організм, і тут дійсно потрібна вакцинація, або діти там до 10 там, чи 14 років, особливо до 5 років, які дійсно можуть бути в якихось колективах, підхопити вірус, і є більший ризик якихось ускладнень. Але цього не робиться, що навіть в Аргентині, де було аж два дефолти, там є державна програма вакцинації людей з груп ризику. Тому, коли ми говоримо про грип, і ще наступний момент, про який треба згадати обов'язково, це те, що робити далі. Ну, вже було 120 тисяч захворівших, але вони не були від грипу. Ну, і так було, це сотні тисяч можуть бути, і там тільки десятки, яких або сотні, яких серйозні ускладнення. І що теж з цим, якщо в нас в наданні медичної допомоги, по суті, повний провал, у нас в реанімації відсутні оснащення, відсутні ліки, в деяких реанімаціях навіть відсутній персонал черговий. Тобто, ну, один апарат штучного дихання на двох, якщо там вже хтось лежить, привезли когось із грипом, куди його підключати? Хай чекають в черзі. Тобто, тут дві таких речі. Це відсутність належного забезпечення вакцинами людей з ослабленим організмом і груп ризику, і також відсутність забезпечення оснащенням персоналом, ліками реанімаційних відділень.
Ну, це ми говоримо про медичні заклади, а якщо говорити про аптеки, і чи може пересічна людина, якщо їй не нададуть допомогу безкоштовно, то придбати в аптеці ліки, і наскільки ці ліки ефективні? Ви сказали, що немає таких ліків, які би протистояли грипу і допомагали, чи все-таки щось можна порадити?
Немає таких ліків, крім вакцин, які протистояли грипу. А коли ми говоримо вакцинуйтесь, тим самим ми говоримо, якщо у вас є гроші, то, будь ласка, ви можете купити. Тобто, по факту, ми рекламуємо комерційну пропозицію. Можете купити, якщо у вас є гроші, можете купити вакцину. Якщо немає грошей, ну, так само, як інші, переживайте. Що сталося не так, відвезуть реанімацію, там один апарат штучного дихання на двох, може бути, вам і поможе. От приблизно така філософія, на жаль.
Зрозуміло вас, пане Вікторе. Пані Тетяно, а все-таки, чи існують в Україні державні програми вакцинації груп ризику, вакцинації дітей в колективах, в дитячих садочках, в школах? І наскільки дійсно оснащені лікарні готові до початку такого вірусного сезону?
Ну, для вакцинації передбачена, у нас вакцинація проти грипу в Україні рекомендована, відноситься до рекомендованих. Якщо до рекомендованих, це тільки лягає на людину, це її на власний розсуд, хоче вона захворіти чи ні.
На власний розсуд і на власний кошт, так?
Да, і на власні кошти. Але ще є керівники підприємств, які турбуються за своїх підлеглих. Є керівники, які сидять на місцевих бюджетах. Ось адміністрація обласна чи районна, вони теж повинні турбуватися за своїх людей. Особливо, як сказав пан Віктор, з груп ризику. І ми бачимо вже зараз, що у нас є такі дані, що більше від усього у нас є такі області, де всі кошти надають на вакцинацію саме керівники департаментів охорони здоров'я, керівники обласних адміністрацій.
А це де, в яких регіонах ви можете навести конкретніші приклади, що відбувається?
Ой, наразі я не зможу так швидко сказати. Це треба бачити перед собою схему, наші таблиці, діаграми. Але, можливо, то ще хотіла сказати, що багато щеплень у нас роблять і за власні кошти. За власні кошти теж це можливе. Купити в аптеці, прийти до свого лікаря і після заключення, що вам можна зробити в цей день щеплення, щепитися. Проти щеплень небагато іде проти показів. Це реакція на куриний білок, курячий білок і попередня поствакцинальна реакція. А також коли людина знаходиться у стані власне захворювання. Ви питали, хто більше надає уваги щодо щеплень. Так ось, за кошти місцевого бюджету більш всього у нас щепилися в Полтавській та Рівненській області і в Луганській. За кошти підприємств у нас більш на даний час щеплюються людей в Миколаївській області, в Донецькій і все. Ці області лідірують. А ось в Херсонській області, в Тернопільській і по місту Києву майже всі щеплюються за власні гроші.
Пані Тетяно, щодо забезпечення лікарень необхідними і вакцинами, і ліками, і обладнанням? Чи є це обладнання і все це?
Щодо ліків і апаратури, ми таких даних не маємо. Це не наше, це вже можуть розказати керівники відповідних департаментів МОЗ. Але те, що нам звітували напередодні, готові розвернути додаткові ліжкові фонди в соматичних відділеннях, в пульмонології. Наразі так звітують. А як на місцях, це вже коли захвораємо, ми зможемо.
Краще підготуватися і убезпечитись. Власне, і лікар інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 4, з яким ми спілкувалися до ефіру, Роман Малинка, каже, що поки ознак початку сезону захворюваності на грип не помітили, і при цьому лікар також радить якомога швидше зробити щеплення, щоб убезпечитися від вірусу.
Поки що підйом ГРВІ ми ще поки в нашій клініці так точно не бачимо. Бажано десь ближайшим часом вакцинування проводити. А якщо вже попали, то оксилінка вниз, або не ходити там, де купчення народу. І якщо висока лихоманка, високі інтоксикаційні прояви, то бажано, звичайно, хоча б викликати свого сімейного лікаря, він щось рекомендував. Самолікуванням бажано не займатися в даному випадку.
Такі рекомендації Романа Малинки – не самолікуватися, оксилінка вніс і уникати великого скупчення людей. Пане Сердюк, при появі перших симптомів ГРВІ, грипу, як ви би радили поводитися, по-перше, і по-друге, як то кажуть, йти в аптеку і скупляти побільше всього, що є там на полицях, що активно рекламується як панацея від грипу, чи все ж таки вилежуватися, побільше пити. Власне, змінюються якось ці стандарти, протоколи, підходи до лікування грипу?
Ну, підходи до лікування грипу не змінюються. Тут потрібно звернути, ну, для людей такий один із фактів, на який потрібно відразу звернути увагу. Ну, як людям, так і лікарям, це відрізняється грип від інших гострих респіраторних захворювань тим, що він починається дуже різко і з різкого підйому температури. Не поступово так, там насмок, нежить, там іще щось, потім поступово нарощується температура, а різке протягом там кількох, там півгодини, протягом десятків хвилин різке підняття температури. І тут при цьому відсутні, особливо на початку, там об'яви там кашлю, на якось нежиті, якось там і ніс дихає, все різке підняття температури. Це перший момент. Другий момент. Якщо у вас достатньо, скажімо, міцний організм, то 2-3 дні і далі все воно йде на поправку. І якщо температура там більше 38, то тоді можна зараз знижуючі препарати трошки купляти і не бігати по аптекам. Я думаю, що вони вже так усіх є. Наступний момент дуже важливий, що в зв'язку з цими заявами, публічними заявами, що тепер лікар первинної ланки, до нього вже безсмислено звертатися, тому що він сам буде вирішувати йому ходити, куди ще не ходити. Це може в цьому є добре, але як він може в цій масі звернення, особливо ще з грипі, кажуть, ідіть, записуйтесь до лікаря, реєструйтесь і так далі. Можна себе уявити там людьми, особливо в кінці року, на початку року, коли знову ж таки грип і так багато, то з одної сторони наш цей параміністр каже йти реєструватися, а інфекціоністи кажуть, не ходіть лишній раз до лікаря, тому що можете сконтактувати з кимось грипом. Тобто тут повний розрив шаблону. Ну і ще раз кажу, про оснащення. Дійсно, від грипу боліють сотні хворіють, сотні тисяч людей, і десятки, може сотні, потрапляють до лікарні. Але вже потрапляють тоді, коли дійсно потрібні реанімаційні заходи. І ці реанімаційні заходи, воді тут пару років тому, коли були підйом потраплянь до реанімації, як мінімум половина людей помирають, тому що відсутнє належне обладнання, оснащення, ліки, але це в гострих таких уже критичних для життя станах. Тому така ситуація. Надіятися ходити, в церкву можна сходити, але це теж скупчення людей. Там теж скупчення людей. Тому, якщо все-таки висока температура, різкий підйом високої температури, тут тільки, рятуємося, як можемо. Якщо грошей нема на вакцинацію.
Зрозуміли, пане Вікторе. Пані Тетяно, дійсно, тут важливо при захворюванні на грип вчасно встановити діагноз. Чи не так? В той же час підтвердження, що це саме грип, можна зробити лише після лабораторних досліджень, це потребує певного часу. Як в даній ситуації і враховуючи ті процеси реформування, які відбуваються в медичній галузі і на низовому рівні, щоб люди не залишилися без вчасного встановлення діагнозу, без вчасно наданої допомоги, щоб не займалися самолікуванням?
Ви цілком справедливі. Треба сказати, що очікувати, коли поставлять діагноз за допомогою вірусологічних досліджень, що дане захворювання викликане саме вірусом грипу, це не обов'язково. Пропонується у усіх протоколах надавати медичну допомогу за клінічними показниками. Не очікувати дослідження на грип, вони більш моніторингові, тому що вони результати надходять не менш на другу добу. А так можуть бути і за 3 тижні. Тому очікувати не можна. Захворіла людина і одразу повинні надавати відповідну допомогу медичну.
А куди людині зараз звертатися, тому що зараз кажуть, обирайте сімейного лікаря, там реєструйтеся. Половина людей, якщо не більше, ще за це і не бралися. А вірус уже на порозі і епідемічний сезон.
Ну, поки не вибрали собі лікаря, то треба звертатися до дільничного лікаря. Це буде невдовзі саме той лікар, який може своєчасно надати допомогу. І, як уже було сказано, якщо захворав, то треба знаходитись вдома, не бути джерелом інфекції для інших людей. Угу. А ще для цього.
А чи існує якась статистика ускладнень від грипу і від того, що він був запущений, чи людина займалася самолікуванням і настали якісь ускладнення?
Ось згадували події дворічної давини, а ми тоді спостерігали таке, що 42% тих людей, які постраждали від вірусів грипу, від ускладнень захворювань, які викликані вірусами грипу, 42% звернулися більш ніж як на шостий день. Навіть не на перший, не на другий, не на третій, а на шостий день зверталися і далі. І їм вже не змогли своєчасно надати допомогу. Коли ми почали казати про це, розповсюджувати інформацію, рекламувати наших лікарів, що звертатися за допомогою, тоді ми побачили буквально за тиждень уже ті наслідки, вони зійшли на нівець. Це було 2 роки тому.
А які це були ускладнення?
Ну, я кажу зараз про найтяжчі ускладнення. Це про летальні випадки.
Ну, будемо сподіватися, що в цьому році вдасться від цього убезпечитись. Вдасться, чи все-таки є такий ризик прогнози? Наскільки буде вирувати цей вірус, ця епідемія?
Ускладнення можуть люба людина отримати, але треба оберігати людей з груп ризику, медичного ризику і епідемічного. Медичного ризику люди старші 60 років, які знаходяться в закритих колективах, домах, будинках, престарілих, і люди з хронічними захворюваннями. До людей з епідемічного ризику відносимо вагітних, відносимо людей, які за своєю роботою спілкуються з великою кількістю людей. Це і співробітники закладів охорони здоров'я, і освіти, зв'язку, торгівлі, транспорту. За статистикою, до груп ризику в Україні відноситься 12 мільйонів осіб.
Ну, це і, так, значна частина.
Нам велика робота в цьому плані, що як попередити захворювання саме серед цієї групи ризику, тому що вони можуть стати і джерелом розповсюдження інфекції на інших людей.
Пані Тетяно, ну поки що бачимо, що про епідемію не йдеться, але якщо так прогнозовано, може виникнути епідемія? І коли? До кінця цього року чи вже на початку наступного? Як це зазвичай відбувається?
Зазвичай ми спостерігаємо підйом захворюваності саме на грип середини січня до кінця березня місяця. Але ось 2 роки поспіль у нас іде пік захворюваності саме на грип. Ми бачили в грудні, в середині та в кінці грудня місяця. Як станеться в цьому році, побачимо.
Що ж, будемо дійсно...
вірусологи моніторять ситуацію. Наразі вірусів грипу ще не визначали.
Ну що ж, дякуємо вам і сподіваємося, ви дещо заспокоїли наших слухачів і глядачів. З нами на зв'язку була завідувач Центру грипу і гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Тихановська, а також президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Вони ділилися порадами щодо того, як уникнути чи позбавитися вірусних захворювань в холодний сезон. Ми бажаємо здоров'я усім вам, шановні радіослухачі і глядачі. Це «Ранкова свобода» і студія Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Испанское правительство распустило парламент Каталонии. В аннексированном Севастополе детей посвящали в комсомольцы. В Македонии прошел второй тур выборов. Далее подробно. Власти Испании приняли решение распустить генералитет Каталонии. Соответствующее заявление 27 октября сделал премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Радио Свобода.
Сьогодні я розпустив парламент Каталонії і закликав до виборів 21 грудня в цьому регіоні. Вчора у президента Генералітету уряду Каталонії був шанс повернутися до законності та призначити вибори. Саме цього вимагала більшість населення Каталонії. Він не зробив цього. Тому уряд Іспанії вживатиме заходів для відновлення законності.
Правительство почало процес непосредственного контроля над регіоном Каталонії, об'явив, що її незалежність провозглашена недійсвительною. Крім того, він освобождає своїх лідерів і офіційно розпускає парламент. Заявление Рахоя появилось через несколько часов после того, как региональный парламент Каталонии объявил о независимости. В аннексированном Севастополе на митинге в честь дня рождения комсомола пожелали будущим поколениям победить так называемую бандеровщину, украинский национализм и сделать Россию социалистической.
Комсомольская стройка! Комсомольская стройка! Чемоданы, вокзалы, спартанская койка и мечты, тревоги у двери райкома.
На митинге двух школьниц приняли в пионеры, дети читали стихи о комсомоле и пели якобы патриотические песни. В аннексированном Крыму и соседней России продолжается создание культа личности политических лидеров эпохи СССР. 30 и 31 октября несколько улиц Симферополя в аннексированном Крыму на время отключат от электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ограничение будет действовать с 8.30 до 17.00. Оно коснется жителей улиц Донской, Куйбышева, Чангарской, Рубцова, Смирнова, Терлецкого, Федотова и Стрелкового переулка. Неудобства связаны с плановым ремонтом на одной из трансформаторных подстанций. В аннексированном России и Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. В аэропорту Киев задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Цитирую, во время оформления пассажиров рейса Барселона-Киев на россиянина сработала база данных Интерпола. Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах, говорится в сообщении. В Македонии в воскресенье 29 октября состоялся второй тур местных выборов, передает Радио Свобода. По данным избирательной комиссии, явка избирателей за два часа до закрытия участков составила почти 44%. Это ниже, чем в первом туре, тогда было 49%. Неправительственные организации, наблюдавшие за выборами, сообщили о незначительном количестве нарушений. Возрожденный на материковой части Украины Симферопольский футбольный клуб «Таврия» сыграет домашний матч с Днепровским «Днепром» в 19-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщается на официальном сайте «Таврии», матч запланирован сегодня на 14.00. После 18 туров в активе «Таврии» 25 очков команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Сегодня в Крыму температура до плюс 12 градусов, ожидаются дожди. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 10. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь и слушайте утреннее ток-шоу с Павлом Казариным на волнах радио «Крым Реалии». We'll be right back.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио Крым Реалий, у микрофона Павел Казарин. Мы, как обычно, отслеживаем самое главное, что происходит и что не происходит в России и на полуострове. И рассказываем вам о том, о чем, в принципе, российские медиа предпочитают молчать. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Так уж получилось, что полуостров, который 3,5 года назад начал жить по законам Российской Федерации, оказался внутри той российской реальности, которая ковалась на протяжении последних нескольких десятилетий. Многие вещи для него оказались в новинку, а многие традиции, напротив, сохранились в своей неизменной простоте. И вот мы как раз хотели бы поговорить об одной из них. На полуострове раз за разом власти запрещают проведение любых акций, которые связаны с ЛГБТ-меньшинствами. Я напомню, что ЛГБТ расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. И почему, в принципе, в России в свое время на щит публичной политики была поднята идея борьбы с ЛГБТ-активистами как таковыми? Почему, в принципе, очень многие авторитарные режимы по всему миру, вне зависимости от того, в какой части света они находятся, они как раз мобилизуют своих сторонников за счет идеи борьбы с сексуальными меньшинствами? И насколько действительно оправданы все те, вся та риторика, которую власти стран, гомофобных стран, используют для того, чтобы настроить своих граждан против ЛГБТ-меньшинств. Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
В аннексированном России Крыму отказались проводить ЛГБТ-марши. Об отказе через Твиттер сообщил основатель сообщества Gay Russia в соседней России Николай Алексеев. Местные власти выступили категорически против акций сексуальных меньшинств. Подконтрольный Кремлю глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал это нарушением традиционных ценностей.
Нам нужно воспитывать людей в наших традиционных ценностях, православных, мусульманских и так далее. Только это заходит и начинается между людьми распри. И противостояние ни в коем случае. У нас есть чем в Крыму заниматься.
У заместителя председателя российского парламента Ефима Фикса информация о гей-параде вызвала агрессию. Он предложил провести параллельно с ЛГБТ-маршем парад войск ВДВ.
Глупость человеческая не имеет границ. Это еще раз подтверждается вот этой идеей у кого-то родившейся в больном воображении, а в Крыму, который вообще к этому не имеет никакого отношения, провести вот так называемые мероприятия. Если уже настаивать на том, что проводить, мы же демократическая республика и демократическое государство России, то рядом вот параллельно, чтобы шел парад воинов воздушно-десантных войск. И вот они пусть параллельно, вот они идут и посмотрим, чем это закончится.
От подконтрольных Кремлю горадминистрации аннексированного полуострова один за одним посыпались отказы. Российский глава Симферополя Игорь Лукашев считает, что ЛГБТ-активистам просто нечего делать.
Я бы не хотел, чтобы он проходил здесь, в Симферополе. Ну, нечем заняться людям. Я как глава администрации не поддерживаю.
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин посредством Facebook назвал проведение акции в городе оскорблением для керчан.
Сама идея провести в городе герои подобную акцию, где каждая пядь земли полита кровью, кажется мне, и я уверен, меня поддержат все керчане, оскорбительной и кощунственной. Безусловно, данные уведомления будут рассмотрены администрацией города согласно действующему законодательству и подготовлен ответ. Но я уверяю, что гей-парадов и иных акций, пропагандирующих однополые связи в городе, не будет.
ЛГБТ-активистам также отказали в Феодосии, Джанкое, Армянске, Красноперекопске и Бахчисарае. В соседней России существует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который Европейский суд по правам человека признал дискриминационным. В зависимости от пункта статьи суд может наложить штраф от 4 до 200 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Для иностранных граждан в статье предусмотрено выдворение из страны. Согласно судебной статистике, с 2014 по 2016 год по этому закону были оштрафованы 14 человек.
Крым в центре внимания.
Друзья, нас интересуют, с одной стороны, как тактические вещи, собственно, почему происходит то, что происходит, так и в большей, наверное, даже степени интересует такая стратегическая оптика. Почему в свое время российские власти взяли на щит, подняли на щит публичной политики вот идею непримиримости по отношению к ЛГБТ-меньшинствам? Почему, собственно, она упала на столь плодородную почву, почему, собственно, так легко и удобно ненавидеть представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций. Вопросы, которые пока что остаются без ответа, но эти ответы мы сегодня будем искать, и в том числе будем искать вместе с Николаем Алексеевым, основателем сообщества «Гей Раша» в России. Николай, доброе утро, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Да, вот опять же, вы сообщали о том, что в Крыму власти отказались проводить любые ЛГБТ-мероприятия. А было ли для это для вас какой-то, стало ли это для вас какой-то неожиданностью?
Вы знаете, неожиданностью не стало, потому что, в общем-то, мы ведем достаточно широкую кампанию, которая охватывает за свободу собрания ЛГБТ-людей, которая охватывает на данный момент у нас 141 город, 80 из 85 субъектов Российской Федерации. И, соответственно, в рамках этой кампании мы пытались согласовать мероприятия в очень многих городах. Я объездил за последние полтора года всю страну. И в попытках согласовать, но тем не менее, везде нам отказывают, как правило, в 95% случаев со ссылкой на законодательство о запрете гей-пропаганды. В редких 5% процентах это просто какие-то другие технические отпи. Но во всех случаях это в любом случае отказы. Эти отказы абсолютно на данный момент уже противоречат международному праву. По той простой причине, что в июне Европейский суд по правам человека признал российское законодательство о запрете гей-пропаганды противоречащим Европейской конвенции. Тем не менее, мы пытаемся дальше уже со ссылкой на это решение, со ссылкой на решение, которое первое мы выиграли по незаконности запрета гей-парадов в Москве в 2010 году, мы пытаемся согласовать наши мероприятия. Мы будем настаивать на этом до тех пор, пока наше право, гарантированное и 31 статьей Конституции России, и 11 статьей Европейской конвенции, не будет соблюдено в полном объеме. Поэтому эти попытки будут продолжаться. Поэтому Крым в этом отношении был одним из регионов, в котором мы попытались согласовать мероприятие. Значит, нам в очень грубой форме было отказано в проведении этих мероприятий, хотя это не первая попытка, мы это пытались сделать уже в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году, то есть у нас уже несколько дел, касающихся именно отказов в Крыму, это касается Евпатории, касается Симферополя, Севастополя и Ялты, эти дела уже лежат на рассмотрении в Европейском суде и в Комитете ООН по правам человека в Женеве. Поэтому это просто очередная попытка, которая охватила большее количество городов Крыма как раз по этому вопросу. Нам было отказано, но вот эти вот грубые заявления крымских чиновников, они, в общем-то, говорят об их уровне культуры, мне кажется, потому что есть вопросы, связанные с законодательством, то есть согласовать мероприятие или не согласовать, это один вопрос. А другой вопрос – это просто чистой воды хамство, которое мы слышим вот в этих вот высказываниях. Мне кажется, он говорит как раз об их уровне культуры. И я могу сказать, что я вот, например, в России, где мы пытались согласовать мероприятие, нигде такого не видел, чтобы чиновники выбегали из администрации, бегали за нашей машиной, на которой я передвигался, фотографировали ее, непонятно только зачем, Тем не менее, это произошло и в Алуште, это произошло в Евпатории, это произошло в Саке. Я такого нигде не видел даже в России, потому что никто из чиновников не будет настолько сильно выслуживаться для того, чтобы бегать и какую-то там дополнительную информацию собирать для властей.
Николай, если позволите, опять же, вот та тема, которую вы уже подняли, вот Россия – это очень, соответственно, страна с достаточно большой региональным разнообразием, и понятно, что уровень, быть может, гомофобии в разных регионах, он разный. Вот если сравнивать крымскую реальность там, с реальностью других регионов, с реальностью регионов Российской Федерации, можно ли говорить о том, что, вот, не знаю, полуостров оказался где-то в середине этого, условно говоря, гомофобного графика, или он, наоборот, возглавляет этот список по уровню публичного, вот как раз-таки по уровню публичного неприятия, или, наоборот, он более либерален с точки зрения поведенческих практик. Можно ли вот как-то его где-то в этом графике условном расположить?
Ну, совершенно точно я могу сказать, что он находится в одном из наиболее гомофобных, скажем так, спектров этого графика, потому что, учитывая то, что я проехал, опять же, всю страну и видел разные регионы и разные отношения, то, конечно, южный регион России и в данном случае сейчас Крым, но мне кажется, что это вот эти заявления хамских чиновников, они больше выражают их собственное настроение, чем настроение в целом жителей Крыма. Поэтому, тем не менее, мне кажется, что все-таки, учитывая южные регионы, учитывая вообще последние вот эти вот высказывания, мне кажется, что Крым находится достаточно в гомофобном спектре, в отличие, скажем, там от севера России, где, в общем-то, такие мероприятия никогда не вызывают такой агрессивной реакции со стороны противников. То есть, ну, есть рассмотрение по закону, и тем не менее там отказы есть, но вот таких агрессивных заявлений мы, конечно же, не услышим там.
Опять же, очень часто можно вот услышать, и крымские чиновники это подтвердили, в качестве контраргумента на любые заявки об ЛГБТ-мероприятиях, о том, что целевой аудитории для подобных мероприятий, мол, в нашем регионе нет. И когда вы слышите подобную риторику из уст какого-нибудь государственного деятеля, какие аргументы вы предлагаете ему?
Не, ну вы знаете, если вы подавите там ЛГБТ-сообщество или любую другую социальную группу до такой степени, что она забьется в угол и будет там сидеть тихо и не высовываясь, именно незаконными методами, ну, извините меня, конечно, вы не найдете никакой целевой аудитории. Вы можете добиться даже того, что сама эта целевая аудитория будет вас поддерживать и говорить о том, что, что действительно вы правильно делаете, что не нужно нам ни с чем выступать, ни с какими там гей-парадами или чем-то подобным. Можно сидеть тихо и, значит, наслаждаться тем, что нас, слава богу, не сажают в тюрьму. Но это не мой подход, понимаете? Я считаю, что за свои права нужно бороться, иначе вы их никогда не получите. И именно этим я занимаюсь в России в ЛГБТ-сфере там, с 2005 года. Поэтому это абсолютно дурацкие заявления. Они нам, например, даже в судебных решениях в разных городах России пишут о том, что истцы не доказали то, что эта проблема их лично касается. Каким образом я должен им доказывать, что я провожу публичные мероприятия, этот вопрос меня лично касается? Это вообще не должно никого волновать. Согласно законодательству, я как организатор определяю цели публичного мероприятия, вне зависимости от их актуальности, этих целей. Поэтому это все пустые разговоры. Знаете, вот это вот высказывание главы Евпатории о том, что он там парад ВДВ какой-то собирался, значит, одновременно перенести день ВДВ на этот день, значит, провести еще один парад ВДВ, чтобы схлестнуть разных людей, которые придерживаются там разных позиций. Мы это все уже проходили, это старо как мир, потому что у нас уже был один такой болтун, мэр Архангельска, который в 2015 году говорил о том, что он разрешит гей-парад в день ВДВ. Понятно. Мы подали заявку на проведение гей-парада в день ВДВ 2 августа. Мы сами подали заявку. Угу. И он все. После этого он испарился. Никаких нету ответов. Сразу же все запрещено, опять же, на основании гей-пропаганды. И никакого гей-парада в день ВДВ нет. А этот сейчас заявил о том, что он тоже сам. Это единственный город, кстати говоря, из тех 13, значит, в которых мы подали уведомление в этот раз, Евпатория, который так и не ответил на поданные уведомления. Мы до сих пор не можем обжаловать это в суде, потому что мы не получили этих ответов. Но и даже без ответов мы обжалуем их бездействие, если мы эти ответы не получим.
Понятно.
А он вот обещал этот гей-парад, но так и не согласовал его.
Я вас услышал. Спасибо вам большое, Николай, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Николай Алексеев, основатель сообщества «Гей Раша», как раз-таки был на связи со студией радио «Крым Реалии». Вы знаете, некоторое время назад социолог Александр Кондаков, автор исследования «Преступления ненависти против ЛГБТ в России», вывел любопытную статистику, анализируя данные по приговорам судов, в которых упоминаются люди, цитирую, нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот исследование как раз-таки показало, что после принятия в России законодательства против гей-пропаганды увеличилось преступление, ну, выросло число преступлений ненависти в отношении ЛГБТ-меньшинства почти вдвое. Александр Кондаков, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в России, как раз на связи с нашей студией. Доброе утро, Александр. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Вопрос, который, вот, знаете, нас интересует, он почему, собственно, на ваш взгляд, в России вот власти взяли курс на публичную риторику против ЛГБТ-меньшинства? Насколько оказался этот фактор мобилизующим с точки зрения, вот, опять же, такой вот сплочения во внутренней политике, сплочения вокруг, опять же, властной вертикали?
Да, здравствуйте. Ну, наверное, это один лишь фактор, да, что действительно власти думали, что вокруг этой повестки можно сплочить людей, можно сплотить людей. Но насколько это получается, на самом деле, наверняка доподлинно неизвестно. Понятно, что в обществе, где мало информации об гомосексуальности, где люди не знают, что это такое, да, очень легко играть на чувствах, очень легко играть на неведение. И очевидно, что они надеялись именно на этот эффект. Естественно, результаты, да, такой политики нужно будет изучать еще дополнительно, но на каких-то первых порах она работала довольно-таки хорошо.
Вы писали о том, что вот количество преступлений ненависти против представителей ЛГБТ-сообщества в России увеличилось вдвое в последнее время. Правильно ли я понимаю, что это как раз последствия вот этого, вот, условно говоря, лицензии на ненависть, которую порой власть способна выдавать обществу, принимая какие-то дискриминационные меры?
Судя по всему, да. То есть, опять же, да, нельзя только какой-то один фактор называть единственным влияющим на какой-то процесс. Да, может быть, в обществе в принципе увеличилось какое-то насилие друг по отношению к другу. Но закон о запрете пропаганды, да, так называемой нетрадиционной сексуальной ориентации, он, конечно, повлиял на уровень насилия тоже и повлиял достаточно серьезно. Вот по нашим данным судебных решений, если там, скажем, в 2012 году таких преступлений мы насчитали там 33, то уже в 2015 65, да, то есть значительный рост. И это по данным судебных решений. Но также мы считали преступления на почве ненависти против ЛГБТ, о которых сообщали средства массовой информации, и там цифры еще более серьезные, еще более высокие. 2016 год дает, например, уже практически 90 таких преступлений, а 2017 еще больше, но, правда, здесь серьезную роль сыграли события в Чечне, да, которые были раскрыты журналистами «Новой газеты», и счет уже идет на сотни, причем есть и смерти.
Угу. Можно ли говорить о том, что вот у меня вопрос. Вот до того, как власти в России начали принимать законодательство, ограничивающее в правах ЛГБТ-меньшинства, вот этот запрос на гомофобию, публичную гомофобию, он в России существовал всегда, или это он был порожден как раз таким вот этим вот законодательством против гей-пропаганды, которое стало приниматься в последние годы?
Ситуация несколько сложнее. Вот, как я уже начал говорить, да, проблема, пожалуй, заключалась в том, что никакой информации о ЛГБТ практически не существовало. Да? Существовали какие-то неофициальные источники информации, типа активистов, которые всячески дискредитировались, в том числе и властью, но не только, конечно. А, например, какой-то научной информации или общественных дискуссий по этому вопросу практически не было. Да? И из-за этого, конечно, возникали какие-то идеи, какие-то совершенно не фундированные, да, не основанные ни на каких знаниях суждения, в основном предрассудки, с которыми никто не работал, не работал ни с точки зрения там, ни государственной политики, ни образования, ни каких-то других таких вопросов. И это негативно влияло и на положение ЛГБТ в обществе, поскольку если что-то не знаешь, то очень часто возникают суждения, возникают желания, действия, которые совершенно...
Если есть такой вакуум понимания, то его каждый заполняет на свой лад, и если у кого-то есть умысел заполнить этот вакуум непонимания ненавистью, то он, конечно, свою задачу решит. Александр Кондаков, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в России, был с нами этим утром. Спасибо вам, Александр. К нашей беседе присоединяется Зорян Кісь, координатор правозащитной организации Freedom House в Украине. Зорян, доброе утро. Спасибо, что нашли время. Вот у нас есть 4 минуты, мы пытаемся разобраться. В Крыму украинские граждане оказались в реальности довольно такой гомофобной российской истерии. И мы с коллегами задались вопросом, а украинская реальность и российская реальность с точки зрения вот репрессивного законодательства, с точки зрения публичной ненависти к ЛГБТ-сообществу, она отличается?
Доброго ранку. Так, звичайно, є суттєва різниця між ситуацією для ЛГБТ-людей в Україні і Росії. Як уже було сказано, це насамперед пов'язано з російським законодавством про заборону так званої пропаганди гомосексуальності. І, власне, те, що ці закони були прийняті в Росії кілька років тому, в результаті призвело до жахливих подій в Чечні, про які, мабуть, всі вже чули, там було затримано десятки, а може і сотні гомосексуальних чоловіків, і деякі з них були закатовані до смерті. І якщо б ці закони не були прийняті в Росії, то, очевидно, цих подій могло б і не бути. Те, що от Крим був незаконно анексований, окупований Росією, просто перемістило українських громадян в Криму в російську реальність. І зараз ми втратили зв'язок, будь-який зв'язок з ЛГБТ-активістами в Криму, тому що вони або вирішили виїхати з Криму, або опинилися в глибокому підпіллі і в такому постійному страху.
А можно ли говорить о том, что вот до 2014 года в Крыму была, условно говоря, люди, которые не боялись защищать права ЛГБТ-сообщества, и, опять же, всякий раз от чиновника можно услышать о том, что, вы знаете, там в нашем регионе представителей ЛГБТ-сообщества нет. Во-первых, что можно ответить такому человеку, когда мы слышим из его уст подобное заявление, и было ли представители вот, ЛГБТ-активистов как раз на территории полуострова?
Звичайно, були. Ну, і треба сказати, що ЛГБТ-люди є в будь-якому суспільстві. Вони складають 5-7% завжди, незалежно від того, чи це Сполучені Штати, наприклад, чи Іран. Але ми, залежно від країни, просто бачимо різний рівень їхньої включеності в суспільне життя. І, власне, в Криму до так званого референдуму були ЛГБТ-активісти, були ЛГБТ-організації, і курорт Сімеїз був відомий на всьому пострадянському просторі як такий собі гей-курорт. І ЛГБТ-життя розвивалося в Криму, Ну, звичайно, були свої проблеми, які, ну, які ми стикаємося зараз у Києві, але це не йде ні в яке порівняння з тим, що, що ми бачимо зараз.
Спасибо вам большое, Зорин. Ну, у нас вот, к сожалению, время подходит к концу. Зорин Кись, координатор правозащитной организации Freedom House в Украине, был на связи со студией радио Крым Реалии. Друзья, когда вам будут говорить, что там в нашем городе или в нашем регионе нет представителей ЛГБТ, знаете, это неправда. Они есть всегда. Их 5-7, может быть, до 10% в обществе. Они есть в Чечне, в Грозном, они есть в Симферополе, Бахчисарае. И когда вам рассказывают о том, что кого-то нет, это значит просто, что за счет чужих прав кто-то хочет нарастить свои собственные. Радио Крым Реалии, мы продолжаем.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Керченская переправа приостановила работу. Сенцов в заключении написал 5 сценариев. Ураган в Европе унес жизни минимум 6 человек. Далее подробно. Керченская переправа в аннексированном Крыму приостановила свою работу. Об этом сообщают в российском МЧС по Крыму. Причиной стала плохая погода, дождь, сильный ветер и слабая видимость. Автомобилистам и пассажирам рекомендуют воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий. Украинский политзаключенный режиссер крымчанин Олег Сенцов продолжает профессиональную деятельность даже в российской тюрьме. Об этом на презентации книги Олег Сенцов рассказал крымско-татарский актер и режиссер Ахтем Сайтаблаев. Цитирую: «Он использует это время и создал уже 5 сценариев. Я надеюсь, что очень скоро он вернется и снимет эти фильмы по своим сценариям». Конец цитаты. Книга Олег Сенцов состоит из воспоминаний людей, которые хорошо знают Сенцова, из обрывок его книг и сценариев к фильмам, а также из выдержек протоколов по допросам свидетелей, проходящих по его делу. В книге много фотографий из домашнего архива и зала суда. В Евпатории на 4 ноября планируют мероприятие, посвященное Российскому дню народного единства. В план включены выступления ансамблей, выставки и фаер-шоу, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города. В аннексированном России и Крыму 3 дня будут отдыхать в связи с празднованием 4 ноября Российского дня народного единства, который в этом году совпадает с выходным днем. Из-за сильных ветров, вызванных ураганом Херварт, погибли по меньшей мере 6 человек. Ураган пронесся над Северной и Центральной Европой. Об этом сообщает Радио Свобода. 4 человека погибли из-за падения деревьев в Польше и Чехии. Тысячи людей остались без электричества. В Германии 63-летний мужчина погиб на территории кемпинга, который затопило. Еще одна женщина умерла, когда ее моторная лодка перевернулась в Балтийском море. И о погоде. Сегодня в Крыму температура плюс 12 градусов, ожидается дождь. На Чангаре и в Новоалексеевке 20 градусов тепла, возможны дожди. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на ток-шоу на радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Вы знаете, всякий раз мы когда читаем новости про западные санкции против российской экономики, то вспоминаем о всех тех людях, которые в 2014 году повторяли, что санкции долго не проживут, что санкции будут либерали снимать, что санкции будут отменять, и Россия очень быстро вернется как бы за вот этот вот мировой экономический президиум. Но в конце прошлой недели к нам пришла новость о том, что Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против российских предприятий, в первую очередь предприятий оборонной сферы. Нас эта тема очень заинтересовала. Насколько на самом деле Вашингтон способен влиять на российскую оборонку? Вот об этой теме мы будем, как раз таки на эту тему мы будем говорить в течение ближайших 25 минут сразу после сюжета.
Тема дня.
В США утвердили список российских компаний, связанных с разведкой и оборонным сектором, которые попадут под санкции. Список утвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Соответствующее заявление во время брифинга сделала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Госсекретарь Тиллерсон уполномочил Госдеп подготовить рекомендации, в которых указываются люди и организации, которые либо действуют в интересах российского оборонного сектора или разведки, либо связаны с ними. Мы поставили в известность Конгресс, экономический сектор промышленности Соединенных Штатов и наших союзников. Санкционный список в ближайшее время появится на сайте Госдепартамента США.
Американская газета The New York Times опубликовала список из 39 российских организаций, против которых могут быть введены новые санкции США. Это Калашников, Уралвагонзавод, Рособоронэкспорт, МИГ, Сухой, Туполев, Ростех, Вертолеты России, Алмаз, Антей, производящие буки, а также Севастопольский морской завод аннексированного Крыма и другие предприятия. По данным издания, в список попали сразу две российские спецслужбы ФСБ и Служба внешней разведки России. Ранее Конгресс внес на рассмотрение законопроект о защите американского интернет-пространства от России и Китая. Ввиду того, что в США подозревают вмешательство России в президентские выборы Соединенных Штатов 2016 года, закон должен ужесточить надзор за внешнеполитическими и информационными действиями России. Закон о санкциях против военных и разведывательных служб России президент США Дональд Трамп подписал в августе. Первые серьезные санкции против ряда российских должностных лиц в виде замораживания их банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз ввел бывший президент США Барак Обама в марте 2014 года. Причиной стала аннексия Крыма. Санкционные списки со временем расширились из-за вмешательства России в военный конфликт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. С 2015 года санкции регулярно продлеваются еще на год.
Тема дня.
Вы знаете, я помню, в 2014 году, когда только речь о санкциях начала заходить, появлялись материалы, которые анализировали степень вовлеченности западных экономик в совместный бизнес с Российской Федерацией. И в частности говорилось, что вот рынок этих совместных операций, например, между Россией и Евросоюзом составляет порядка 400 миллиардов евро, а вовлеченность Вашингтона и Москвы в совместные проекты, в общем и целом, ну, совместная торговля, она, может быть, составляет показатель раз в 10 меньше, на уровне 40 там, миллиардов долларов, а не по сравнению с российско-европейскими 4 сотнями миллиардов. И тогда же, соответственно, делался вывод о том, что вот американская способность влиять на российскую экономику много ниже, нежели, например, европейская. Но, тем не менее, мы сегодня видим, что именно Вашингтон является таким достаточно последовательным и жестким сторонником сохранения санкционного давления на российскую экономику, и насколько вообще, как много рычагов сосредоточены у администрации президента США, насколько эти санкции оказываются для российской экономики болезненными или неболезненными. Вот ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с Олегом Устенко, украинским экономистом, исполнительным директором фонда Блейзера. Олег Леонидович, доброе утро, и спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Вот, опять же, американские санкции, в том числе и новый пакет, который мы обнаружили на прошлой неделе, насколько это все чувствительно для российской экономической вертикали?
Ну, чувствительные предыдущие, по большому счету говоря, санкции были достаточно чувствительными. Я бы сказал так, вот от чего страдает российская экономика. С одной стороны, крайне негативные сигналы, которые были посланы изначально инвесторам по поводу того, что экономика уже будет находиться вначале под санкциями, потом непосредственно введение санкций, потом экономика очень сильно пострадала от резкого падения цены на энергоресурс. Так, например, в 2014 году происходило резкое снижение цены на нефть, и мы помним с вами, что 2014 год бюджет Российской Федерации верстался на таком, в то время казалось относительно умеренном прогнозе, что цена на нефть будет составлять порядка $80 за баррель Брента, а по факту дело доходило до отметки 45, даже чуть ниже опускалась нефть. Вот почему надо было проводить немедленную девальвацию рубля для того, чтобы сохранить доходы государственного бюджета Российской Федерации. Ну и потом продолжение санкций, еще раз подтверждение санкций. И сейчас самое последнее, все, что касается оборонного комплекса Российской Федерации. По большому счету говоря, предыдущие санкции это касались его, но они были больше все-таки на продукцию так называемого двойственного назначения, которую можно применять и в гражданской экономике, и в экономике оборонного сектора. Ну а сейчас, я бы сказал, такие четкие очень рекомендации, которые говорят, что будьте осторожны работать для третьим странам, будьте осторожны работать с Российской Федерацией крайне нежелательно. Работать по оборонному комплексу, по покупке вооружений более чем нежелательно. И да, вы правы, по большому счету говоря, Вашингтон не может давать каких-то инструкций независимым правительствам, но он может либо намекать, либо непрозрачно или прозрачно говорить о том, что бы он хотел видеть в жизни. И в данном случае, когда Российская Федерация входит в топ-десятку стран по продаже вооружений, и когда на рынке поступает сигнал о том, что это вооружение крайне нежелательно, то даже те, кто традиционные покупатели оборонной продукции со стороны Российской Федерации, могут серьезно задуматься, а стоит или не стоит этого делать. Например, Индия, Пакистан, в общем, большое количество третьих стран, которые были крупными потребителями. Да и плюс этот новый пакет санкций, он касается индивидуальных предприятий, например, завода Калашникова, завода по производству вертолетов, части тех предприятий, которые занимаются производством техники для вооружений, для самолетов, сами самолеты. Поэтому чувствительно. И это действительно очень чувствительно. И вы правы, еще раз просто повторюсь, что да, это не может касаться третьих стран, но тем не менее это их касается.
Угу. Вот когда мы говорим о российском военно-промышленном комплексе, о том, что ему может быть нанесен вот урон, как вы опять же подмечаете, там, этот санкционный список, такая вот негласный стоп-лист, возможно, для потенциальных покупателей или тех компаний, которые готовы участвовать в инновационных разработках в пользу российского ВПК, и что в этом смысле такая и включение какого-то оборонного российского концерна в этот санкционный список выполняет такую сигнальную функцию, что вам следует подумать о том, имеет ли смысл там, я не знаю, там, ввязываться в это сотрудничество. А насколько вот подобные ограничения могут ударить по российскому, ну, по российским государственным доходам? Ведь мы помним, что Россия является одним из крупных экспортеров вооружений.
Может ударить, это действительно может. Я бы не сказал, что уж так сильно, но достаточно сильно. А основное, что может сильно бить по Российской Федерации, это, конечно, все, что касается в краткосрочном периоде времени цены на энергоресурс. Вот если цена на энергоресурс в следующем году будет действительно оставаться в тех пределах, которые ожидаются, $55-60 за баррель Брента нефти, это означает, что Россия будет находиться в очень таком стрессовой ситуации в краткосрочной перспективе, потому что, несмотря на то, что и бюджет-то, в общем-то, на следующий год верстается Москвой на уровне $55, но все равно это означает, что доходов у них будет гораздо меньше. Но это первый момент. А второй момент, что в долгосрочном плане перспективы достаточно усложнены, потому что для того, чтобы привлекать инвестиции к себе в экономику, вы должны обеспечивать какие-то гарантии будущего. Но вкладывать деньги в экономику большую, наверное, можно, даже несмотря на большой риск, потому что в российской экономике это большой риск. Но долгосрочно это, конечно, съедает перспективы экономического роста Российской Федерации, да еще и на фоне все это происходит плохого бизнес-климата. Вот вы видели заявления, которые в самой Москве идут от группы экспертов, например, Кудрин очень активно высказывается по поводу необходимости либерализации российской экономики, и даже план, там он очень отличается от плана Столыпинского клуба, но тем не менее он направлен на именно на либерализацию российской экономики, вот как бы пытаются отыграться в долгосрочной перспективе. Ну а в краткосрочной перспективе, конечно, продажа вооружения — это серьезный удар, потому что когда вы находитесь в топ-10, то тут даже не просто проблема того, что вы не в состоянии дополучить средства на свою экономику, но проблема состоит в том, что вас вытесняют с этого рынка. Вытеснить с рынка не так сложно, зайти на этот рынок будет крайне-крайне сложно. И поэтому, конечно, опять-таки в долгосрочном и краткосрочной перспективе это крайне плохая такая вводная, которая сейчас прозвучала и которая отразится на российской экономике. Да, в этом плане жестовый.
Опять же, вот вы упомянули фамилию Алексея Кудрина, экс-министра финансов России. Он недавно на форуме в Нью-Йорке говорил о том, что санкции, в том числе и санкции, привели к падению прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Он называл цифры, что в 2009 году сумма прямых иностранных инвестиций в российскую экономику составляла 70 миллиардов долларов, сегодня только 10 миллиардов долларов. И, опять же, он говорил это с тем, связывал это с тем, что санкции в первую очередь рождают высокую степень неопределенности в отношении российских активов. И что продают на слухах, покупают на фактах. Условно говоря, если как бы существуют высокие риски и высокие неопределенности в отношении какого-то актива, то подтянуть под него деньги довольно проблематично. Но мы помним, как в 2014, 2015, 2016 годах Россия говорила, что финансовые санкции не являются серьезной помехой, что она сможет найти деньги, условно говоря, на таких на азиатских рынках, китайские деньги или какие бы то ни было еще. Вот насколько эта ставка на такое вот инвестиции-замещение оказалась работоспособной?
Я бы сказал так, что да, действительно, определенно санкции играют крайне негативную роль. Всегда и во всех экономиках, да, они именно так сыграли. В условиях, когда мы говорим по поводу российской экономики, здесь вот еще какая сложность возникает. Вроде бы есть потенциальное желание у части инвесторов зайти в экономику. Но как ты можешь позволить себе, будучи инвестором, зайти в российскую экономику, если ты не знаешь, какое продолжение этой истории будет дальше? Это первый момент, вот почему мы видим с вами глобальное падение притоков прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. С другой стороны, возникает вот такая проблема, как изначально, когда вводили санкции против Российской Федерации. Вы помните, очень браво в Москве заявляли о том, что ну ничего страшного, мы попытаемся каким-то образом сработать самостоятельно, у нас есть какие-то внутренние резервы, вот будут все равно заходить инвесторы. Неправда. Инвесторы бы заходили, если бы, и будем развивать, говорили, достаточно активно импортозамещение. Ну, вот проблема была даже с этим импортозамещением. Потенциально ты можешь его развивать, но с другой стороны тебе для его развития нужны инвестиции, а кто зайдет в условиях неопределенности. Вот поэтому программы по импортозамещению не движется или движется с крайне низкой скоростью. Ну а что касается притоков прямых иностранных инвестиций, то до кризиса 2014 года ВВП Российской Федерации находился на отметке порядка 1 триллиона долларов. То есть он был, например, по объему таким же, как ВВП штата Техас или штата Калифорния. Сравним там с экономикой Португалии. Но на фоне введенных санкций, на фоне девальвации рубля, экономика резко сокращалась. Ее объем по результатам этого года будет чуть ли не на 30% в долларовом эквиваленте меньше, чем экономика 2013 года, чем валовый внутренний продукт 2013 года. И экономика растет только за счет одного фактора сейчас в России. Это фактор экспорт. Это, к огромному сожалению, для очень многих, чтобы сказать, такая же проблема и в Украине. Но когда вы растете за счет экспорта, это означает, что вы остаетесь вот крайне зависимым от внешних рынков. И любые подвижки, которые будут на внешних рынках, они могут либо позитивно, либо очень негативно на вас сказываться. Условия санкций, естественно, негативно. Для того, чтобы изменить модель роста, о чем говорит Кудрин, и что необходимо действительно сделать в Москве, это надо попытаться улучшить качество инвестиционного климата и действительно пытаться привлекать такие объемы инвестиций, которые будут соизмеримы, например, со 100 миллиардами долларов в год. Это крайне амбициозная задача, выполнить ее в условиях, когда вы получаете 10-20 миллиардов, как это происходит последние несколько лет, в России крайне сложно. Но это необходимо для того, чтобы изменить качество роста. Но опять-таки параллельно оно должно быть подкреплено и снятием санкций, с одной стороны, а значит выполнением всех тех договоренностей, которые существуют сейчас по отношению и во взаимоотношениях России с основными мировыми игроками. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, необходимостью проведения реальных структурных реформ, которые могут улучшить качество бизнес-климата в стране.
Понятно. Спасибо, Олег Леонидович. Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера, был на связи со студией радио Кремль. К нашей беседе присоединяется Дмитрий Некрасов, российский экономист. Дмитрий, мы вот как раз-таки вчитываемся в новый американский санкционный список, который был опубликован в конце недели. Там упоминаются такие гранды российского оборонного российской оборонки, и мы пытаемся понять, какой эффект может быть вот как раз-таки от нового санкционного списка, который представил на суд общественности Вашингтон? Вот ваши ожидания?
Нет, ну, я каких-то, если мы говорим про макроуровень, ничего тут нового не вижу, и как бы на макроуровень это никакого влияния не окажет. Это, ну, лишь подтверждение уже сложившихся тенденций. Но это может затронуть какие-то конкретных производителей, понятно, которые находятся в этом списке, но тоже не глобально. Там, в общем-то, в списке нет никого, кто как-то там активно занимал, например, на Западе или еще что-то. То есть это, ну, лишь подтверждение, ну, общей, скажем так, неблагоприятной для России атмосферы, ожидания инвесторов там и так далее, да, ну, ничего нового в этом списке я не вижу, каких-то новых радикальных последствий от него для российской экономики тоже не вижу.
Опять же, можно встретить мнение в пространстве социальных сетей или в пространстве новостных сайтов о том, что российская оборонка является одним из таких факторов валютной, условно говоря, одним из таких существенных экспортеров. Россия занимает прочные позиции на мировом рынке вооружений. Вот могут ли ее позиции как-то поколебаться из-за этих санкций? И насколько в этом смысле российская ВПК является системой такого замкнутого цикла, на которое снаружи повлиять при помощи санкций нельзя?
Ну, во-первых, скажем так, значимость оборонного экспорта – это миф. Да? Мы там за год экспортируем продукции оборонной промышленности в денежном выражении примерно на столько же, сколько нефти за неделю, там плюс-минус. То есть это, ну, это просто ничто. Более того, если говорить серьезно про чисто, ну, настоящие деньги, которые поступают, то это еще в несколько раз меньше, потому что значительная часть этого экспорта обеспечивается государственными же кредитами либо какими-то встречными поставками товарной продукции. То есть, по большому счету, говорить про это как какой-то источник доходов бюджета или даже шире экспортной выручки, ну, смешно, да. Понятно, что просто есть разные рынки, понятно, что где-то локально кому-то на каких-то рынках не замкнутых, ну, понятно, что мы в значительной степени поставляем всю продукцию в достаточно ограниченный круг стран, ну, либо изгоев, либо традиционных партнеров, да. Понятно, что если где-то есть какие-то рынки конкурентные, там, какая-нибудь Индонезия, еще что-то в этом роде, ну, там могут быть какие-то проблемы с этим связаны. Ну, глобально говорить про как бы санкции как действенный инструмент воздействия на российский оборонный комплекс я бы не стал. Но технологические санкции в этом плане, они более чувствительны, чем любые финансовые.
Но опять же, вот как раз-таки, когда вы говорите о технологических санкциях, насколько я понимаю, это речь идет о тех ограничениях, которые запрещают российским компаниям получать западные технологии?
Да, да, да. Это более существенно, потому что понятно, что оборонный комплекс, он очень сильно у нас по многим вещам зависит от западных технологий, и все, чем дальше, тем больше. То есть у нас там с материалами, элементарной базой большие проблемы, у нас с электроникой большие проблемы, то есть мы действительно зависим, да, и там многие станки специальные, опять-таки, являются очень важными. Ну, в советское время как-то умудрялись это выкрадывать тоже. Ну, и сейчас, наверное, будут пытаться это сделать. Ну, понятно, что это является более важным ограничением, чем любые финансовые вещи.
Понятно. Опять же, вопрос, который очень многих волнует. Вот когда-то, я помню, Андрей Мовчан, он в том числе в нашем эфире говорил о том, что если бы у Запада была такая задача, то, в принципе, в его руках достаточно рычагов для того, чтобы российскую экономику отправить в глубокий нокдаун или даже нокаут. И если этого не происходит, то это означает лишь то, что Западу не нужны неминуемые социальные потрясения, которые подобный нокаут российской экономики может вызвать. Вы согласны с подобным, ну, с подобной оценкой?
Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Понятно, что российская экономика зависит от очень большого количества, ну, допустим, просто примитивно начиная от продовольствия, там, и заканчивая другими вещами, которые мы там не производим. Понятно, что тот же самый SWIFT можно было бы отключить, и это бы нанесло серьезный удар по российской экономике. То есть, если бы действительно стояла такая задача, там, условно, задушить, то, ну, российская экономика довольно открыта, она довольно интегрирована в мировую, то есть любое обрезание внешних связей, оно крайне негативно на нее скажется. Просто вопрос в том, что это всегда обоюдоострая история, то есть это наносит ущерб, понятно, и интересам западного бизнеса, но и в целом демонстрация такого оружия, она там многих заставит задуматься о том, где хранить, допустим, свои активы, там, в том числе каких-нибудь арабских шейхов и так далее, и, ну, о многом другом, то есть, и понятно, что это невозможно сделать без, как минимум, учредительного согласия Китая, что тоже не факт, что достижимо, потому что, ну, любая серьезная блокада без участия в Китая тоже была бы не очень эффективной. Угу. То есть понятно, что у Запада есть такие инструменты, но политической воли их применить и близко не видно.
Понятно. Ну вот смотри, с одной стороны, получается, у Запада есть такие инструменты, с другой стороны, вот, условно говоря, это экономическое, финансовое, ядерное оружие он не применяет. С другой стороны, мы видим, что все равно санкционные списки в отношении российских компаний, они расширяются, ну, в первую очередь, благодаря позиции Вашингтона. С другой стороны, мы видим, что на данный момент 100 миллиардов российских золотовалютных резервов инвестировано в гособлигации Соединенных Штатов Америки. И когда, например, обыватель получает подобное, столь разнородное, на первый взгляд, сообщение, как ему уложить это все в какую-то более-менее стройную и непротиворечивую картинку?
Ну, непротиворечивая картинка выглядит так, что, конечно, какие-то проблемы российской экономики Запад создавать готов, но не более, чем это, ну, переходит определенный порог стоимости для самого Запада. То есть понятно, что они не могут совсем просто все это спустить. Понятно, что есть определенные силы, которые давят на ужесточение санкций. И там где-то, ну, то есть то, что сейчас произошло, это я не считаю ужесточением, это просто там как конкретные компании названы. То есть это вообще технический шаг, да. Но есть и силы, которые выступают за ужесточение, которые, ну, при определенных обстоятельствах тоже может произойти, но очевидно, что если не начнется какой-нибудь новой большой войны или еще что-то этого рода, никто ни свист не отключит, ни к более радикальным вещам не перейдет. То есть это все санкции такие, которые, конечно, ограничивают возможности России развиваться, они в долгосрочной перспективе там подрывают возможности там технологической модернизации, инвестиционного роста и так далее, но это все очень долгосрочные перспективы десятилетий. Да? А локально, конечно, они не создают непреодолимых проблем для режима, и, ну, в то же самое время и необременительны для самих вводящих санкций.
Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Дмитрий Некрасов, российский экономист, рассказывал нам о логике западных ограничений, которые накладываются на российскую экономику, и новости о которых так или иначе попадаются нам в ленте. Вы знаете, действительно, довольно иллюстративная история про то, что с одной стороны все новые санкции вводятся, старые пролонгируются, идет какое-то уточнение в отношении российских компаний и холдингов, в том числе оборонного и государственного значения, которые попадают под эти новые ограничения или под старые ограничения, уже введенные. Но на этом всем фоне Россия продолжает хранить свои деньги в облигациях государственного займа, инвестирует, по сути, в США. И поэтому, когда вам будут рассказывать про радиоактивный пепел, знаете, что с одной стороны, конечно, радиоактивный пепел, а с другой стороны, российские золотовалютные резервы продолжают храниться на территории вероятного противника. Это Радио Крым Реалии, мы продолжаем.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
В выпуске. В Украине из-за непогоды отключили электричество в нескольких населенных пунктах. Секретные данные лондонского аэропорта нашли посреди улицы. В Бахчисарае перезахоронили воинов Второй мировой. Далее подробно. Из-за дождя, мокрого снега и резких порывов ветра в Украине по состоянию на утро понедельника без света остаются 389 населенных пунктов в 10 областях. Об этом сообщает пресс-служба БГС ЧС. Больше всего обесточенных объектов во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновецкой областях. Безработный мужчина нашел на одной из улиц в британской столице цифровое устройство с конфиденциальной информацией о безопасности аэропорта Хитроу. Об этом сообщает Радио Свобода. Пресс-секретарь аэропорта 29 октября подтвердила сообщение в газете The Sunday Mirror, что USB-накопитель содержит маршруты безопасности, расписание типа идентификации, необходимые для доступа к безопасности и другие материалы. Также в выявленных файлах были карты с подробным описанием места расположения камер безопасности, сети туннелей и маршрутов для эвакуации. В аэропорту заявили, что планы безопасности после инцидента пересмотрят, добавив, что аэропорт останется бдительным к угрозам. В аннексированном Бахчисарае перезахоронили воинов Второй мировой. Об этом сообщают СМИ полуострова. В Вельском районе Тверской области поисковый отряд нашел останки уроженца Бахчисарая Бекира Умерова. Личность помогла установить записка на листе из книги Дани Дидро «Монахиня». О службе Умерова рассказала племянница Венера Парманова. Она рассказала, что ее дядя служил и воевал за свое отечество, но семья была депортирована из Крыма. В Севастополе из-за штормовой непогоды перестали ходить пассажирские катера. В понедельник 30 октября перестали ходить катера по маршрутам Центр Северный и Артбухта Радиогорка, а также городские паромы. В этом корреспонденту Крым Реалии сообщил представитель российской дежурной службы Севастопольского морского порта, в ведении которого находятся пассажирские катерные перевозки на внутригородских маршрутах. При этом он сказал, что более подробная информация размещена на сайте предприятия. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 12 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке 10 градусов тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Мы отслеживаем самое главное, что происходит на полуострове и что происходит вокруг полуострова. Мы отслеживаем для того, чтобы иметь возможность рассказать вам. Наше радио, как обычно, говорит о том, о чем российские медиа молчат. И я напоминаю, друзья, что вы можете слушать нас на частоте АМ 549, АМ 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напоминаю, что в Украине перевели часы, поэтому, опять же, 8.35 и 13.10. Кроме того, крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 29 05. Тема, которая нас заинтересовала: а может ли Россия выйти из юрисдикции Международного суда ООН? Что будет, если, например, Международный суд ООН требует от России выполнить какие-то требования, например, устранить дискриминацию с образованием в Крыму на украинском и крымско-татарском языках, а Россия не хочет этого делать? Что будет, если Международный суд ООН требует, например, отменить запрет Меджлиса, а Россия сохраняет действующее на данный момент статус-кво? Вот этот вопрос нас заинтересовал, и о нем мы будем говорить в течение ближайших 20 минут, сразу после небольшого сюжета.
100 слов по теме.
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи Организации заявил, что в ООН должны отреагировать на невыполнение России решений Международного суда, которые касаются национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Ельченко считает, что ООН может найти рычаги давления на Россию и заставить ее выполнять обязательства перед решениями Международного суда. Украина начала производство в Международном суде по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В апреле этого года суд определил в деле временные меры. Перечень мер требует прекратить ограничения для крымско-татарского сообщества по поводу их представительских институтов, в том числе Меджлиса, и обеспечить право граждан Украины изучать украинский язык. В аннексированном России Крыму функционирует одна украинская школа Феодосии и несколько крымско-татарских. До аннексии полуострова украинских школ в Крыму было 7. Изучение украинского языка возможно было и в русскоязычных школах. По данным Крымской правозащиты защитной группы, в аннексированном Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают образование на украинском языке, а количество классов с украинским языком обучения за 3 года сократилось в 31 раз.
100 слов по теме.
Друзья, ну вот опять же, существует такая вот правовая коллизия. С одной стороны, есть требования Международного суда ООН, с другой стороны, есть нежелание России идти навстречу этим решениям, вопреки взятым когда-то на себя обязательствам. Будем разбираться, что из этого может получиться. С нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Борис Владимирович, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброго ранку.
Да, вот мы помним, как в свое время, ну, как некоторое время назад, Международный суд ООН потребовал от России, опять же, вот, устранить дисбалансы, которые начались в Крыму после аннексии полуострова в марте 2014 года. А что-то на полуострове изменилось после того, как Международный суд ООН как раз-таки вот направил свои требования в Москву?
Фактично ні. Мова йде про наказ Міжнародного уголовного Міжнародного суду ООН від 19 квітня цього року. Він містив дві вимоги. Перша вимога – це забезпечити навчання українською мовою у відповідно закладах. І друга вимога – це зняти заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Тобто обидві вимоги Росії не виконані. Щодо освіти, відомості про те, що вони не виконані, містяться, зокрема, у звітах тих структур, які моніторять ситуацію в Криму. І щодо Меджлісу, рішення окупаційних органів щодо його заборони залишаються, які надавалися членами Меджлісу після схвалення цього наказу до цих окупаційних органів. Тобто по обох позиціях Російська Федерація ухиляється від виконання рішення проміжного міжнародного суду. І наступному, на жаль, свідчить про те, як вона взагалі буде ставитись до тих рішень, які будуть виноситися з питань окупації та анексії Криму. Щодо тих дій, які можна вживати в цій ситуації, насамперед, це фіксація невиконання. Тобто важливо, щоб усі моніторингові структури звертали увагу до фактичного стану справ з освітою на українській мові та українською мовою в Криму. Також важливо тут розвінчувати всілякі фейки, які Росія зараз робить, замість того, щоб виконувати відповідний наказ. Ну, наприклад, ми бачили, що вони там зробили щось на кшталт з'їзду українців в Криму. Тобто це якраз все елементи загальної російської гри, у це невиконання. Тобто вони роблять якісь заходи, щоб потім розповідати в Гаазі, як вони нібито захищають права етнічних українців. Тобто утворюються організації, проводяться фейкові заходи. Це слід розвінчувати, доводити, що відповідно це не має ніяких, ніякого відношення до захисту прав України, етнічних українців.
Борис Владимирович, а есть ли у Международного суда ООН какие-то возможности влиять на Россию и принуждать ее к выполнению вот к императивности собственных решений?
Ну, Украина может звертатися з цього приводу як до Міжнародного суду, так і до Ради безпеки ООН та інших органів ООН. Питання в тому, що поки що пройшло не таке вже і значне якийсь час після цього рішення. І тут нам вже насправді головним є не виконання цього рішення Росією, а подальший розвиток подій в самій справі по суті. Бо справа ще не вирішена ані по суті, ані повністю в питаннях прийнятності тощо. Тому ми маємо чекати наступних засідань відповідно в Гаазі. І це дуже важливо насправді. Але з питань невиконання цього рішення Україна зараз вже ініціює, наскільки я знаю, відповідні документи, наприклад, нову резолюцію Генеральної асамблеї щодо прав людини в Криму, яка має бути схвалена на цій сесії Генеральної асамблеї ООН, інші акти подібні політики правові. Тобто тут робота йде. Крім того, цей документ, він, як наказ Міжнародного суду ООН, він має юридично зобов'язальну силу, його можуть використовувати в Криму адвокати у конкретних справах для захисту, відповідно, осіб, які переслідуються російською окупаційною владою.
Борис Владимирович, а от на ваш взгляд, як би могла виглядати ідеальна для України ситуація? От якщо б, наприклад, в якийсь момент Міжнародний суд ООН приймає рішення по цьому ділу і в пользу України. От якщо максимально ідеальну ситуацію можете нам сконструювати з точки зрення судебного вердикту?
Ну, взагалі, максимально ідеальна ситуація – це деокупація Криму.
Це понятно.
Будемо відвертими. Щодо юридичних процесів, ми всі дорослі люди і розуміємо, що Російська Федерація не буде деокуповувати Крим виключно тому, що Міжнародний суд винесе це рішення. Але, як казав президент України Петро Олексійович Порошенко, ми маємо зробити Крим максимально токсичним для Російської Федерації. І ця токсичність, вона в рази підвищується, коли ми маємо рішення судових органів щодо Криму, міжнародних судових органів, які невиконання яких у свою чергу дозволяє міжнародному співтовариству запроваджувати ще більш жорсткі санкції щодо Російської Федерації. Міжнародна спільнота дуже з великою повагою, особливо це стосується цивілізованих країн, відноситься до рішень міжнародних судів. І тому, коли це рішення будуть схвалені, і я сподіваюся, вони будуть схвалені, і вони будуть містити відповідно доведені факти порушення конвенції, Російська Федерація відмовиться їх виконувати. Ми маємо далі два, як то кажуть, алгоритми. Перший алгоритм – це суто юридичний. Тобто Україна буде і далі порушувати в усіх органах питання невиконання цих рішень. Вона буде знову звертатися до Міжнародного суду. Далі це вже буде на порядок простіше. Вона буде звертатися до Ради безпеки ООН, до Генасамблеї, до усіх інших структур. Вона буде застосовувати ці рішення в національних юрисдикціях третіх країн проти Росії. Може і зажувати ще інших заходів, це юридичний вимір.
політичний вимір ми будемо звертатися щодо всіх цивілізованих країн за умовою посилювати санкції щодо Російської Федерації. І в цій ситуації позиція України буде на порядок більш аргументованою, ніж сьогодні. Тому ці рішення, які будуть винесені, вони будуть мати не лише юридичну цінність, але й цінність політичну. Тому вони дуже важливі, і у стратегії деокупації Криму вони займають вагоме значення. І саме тому ми бачимо, що Російська Федерація приділяє дуже велику увагу цим процесам, вона бере активну участь, з тим, щоб не допустити цих рішень. І повірте, тут перспективи не такі вже безхмарні, бо вона також робить все від неї залежне, щоб цих рішень не було.
Понятно. Спасибо вам большое, Борис Владимирович. Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму, был на связи со студией радио «Крым Реалии» и рассказывал нам о той логике, которой должна придерживаться Украина в судах против Российской Федерации, особенно если речь идет о Международном суде ООН. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, присоединяется к нашей беседе. Александр, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Александр, мы вот как раз говорили о том, что происходит на полуострове по тем направлениям, по которым Украина подала в суд на Россию, а в частности речь идет о, например, сокращении доступа украинских граждан, крымчан, к образованию на украинском и на крымско-татарском языке. Вот есть ли какие-то последние свежие цифры, которые бы иллюстрировали положение дел в этой сфере?
Ну, из того, что информация есть, она как минимум ситуация не изменилась. Подавался запрос, был ответ, что ситуация остается прежней. Это имеется Министерство, так называемое Министерство образования Крыма. И я думаю, они просто сейчас скрывают данные. Я думаю, по факту ситуация могла даже, возможно, и ухудшиться, поскольку Россия ничего не делает для того, чтобы как-то улучшить ситуацию с доступом к образованию как украинцев, так и крымских татар. И я думаю, ситуация улучшаться в ближайшее время не будет.
Мы в последнее время, из тех цифр, которые нам удавалось найти, они были следующие, что до аннексии полуострова украинских школ в Крыму было 7, а изучение украинского языка, соответственно, было доступно и в русскоязычных школах, а за последние 4 года количество учеников, которые получают образование на украинском языке, сократилось в 36 раз, в то время как количество классов с украинским языком обучения за 3 года сократилось в 31 раз. Я так понимаю, что когда мы говорим, что цифры не изменились, мы говорим вот об этих цифрах, да?
Да, мы говорим о цифрах, которые были на учебный год 2016-2017. Мы сейчас собираем информацию по той, какая сейчас в данный момент ситуация. Это учебный год 2017-2018 года. Но вот и быстрее всего ситуация особо не изменится. Школ новых не добавилось, классов тоже. Поэтому, насколько я знаю, школа та, что одна была в Феодосии, она продолжает действовать, она продолжает обучение на украинском языке. Мы сейчас будем выяснять, насколько это формально или неформально. То есть эти моменты больше интересуют.
И опять же, вопрос, который возникает очень у многих. А какая вообще технология борьбы с образованием на украинском языке в России? То есть российские власти просто в императивном порядке закрывают, отменяют изучение украинского языка, или они ставят для родителей какие-то новые дополнительные преграды, то есть нужно собрать какое-то количество подписей, чтобы ребенок обучался и так далее. Вот технологически можете описать нам сторону вопроса?
Ситуация такая, что в конце каждого учебного года собирается родительское собрание, и у людей просят подать заявление, на каком бы языке ваш ребенок хотел бы учиться в следующем году учебном. То есть, в принципе, большинство людей пишут русский язык, причем ситуация эта связана с тем, что, во-первых, им идут рекомендации как от учителей, так и руководства школы, плюс в Крыму очень серьезно действует так называемая поиск врага в лице украинца, и люди просто боятся проявлять свою украинскую идентичность и лишний раз настаивает на том, что они хотят, чтобы дети учились на украинском языке, поскольку это может вызвать негатив как со стороны... Они боятся негатива со стороны других окружающих, которые также по этому поводу ничего не высказывают. Они думают, что все вокруг хотят украинский язык, но что я буду выделяться? Это нормальная психологическая реакция.
Понятно.
Плюс они боятся какой-то реакции со стороны властей по этому поводу.
Угу.
То есть правильно ли я понимаю, что украинский язык в этом случае в Крыму становится таким маркером лояльности по отношению к Украине и, соответственно, фактором, ну, такой публичной небезопасности?
Возможный фактор нелояльности к нынешней власти. Поэтому люди больше этого боятся даже.
А опять же, если мы возвращаемся к образованию на крымско-татарском языке, вот существуют ли какие-то, остались ли какие-то островки и лакуны для тех, кто желает, чтобы его ребенок получал образование или изучал, в принципе, крымско-татарский язык?
Остались, но, как я смотрел, в принципе, идет процесс сокращения обучения в дальнейшем. И, например, история преподается только на русском языке, разумеется, даже в крымско-татарских школах, школах с крымско-татарским языком обучения, очень много часов русского языка и русской литературы. Плюс часть предметов преподается на русском языке, и поэтому говорить о том, что это 100% крымско-татарские школы, то есть тоже проблематично. Плюс недавно была ситуация, когда детский сад открыли, в котором заявлено, что крымско-татарский детский сад, но по факту в этом саду, да, есть эти танцы крымско-татарские, ну, культура. Но преподавание ведется все на русском языке, поэтому как бы говорить о том, что это крымско-татарское детский сад, ну, довольно тяжело, сами понимаете. То есть и во многих школах ситуация аналогичная, в принципе, она заявлена как крымско-татарская, но далеко не все уроки ведутся на крымско-татарском языке.
Понимаю. У нас есть телефонный звонок от слушателя. Алло, доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро.
Да-да.
Я с Новоалексеевки Херсонской области, Генического района.
Да-да.
Я хочу задать вам вопрос. Вот вы говорите за Крым. А вы скажите за Украину. У нас отменен русский язык.
Угу.
Как это? Два, значит, в неделю татарских. Это...
Да, вы можете не слушать свое эхо, вы продолжайте задавать вопрос.
А международный русский язык отменен,
понятно.
Как понять?
Ну, я бы хотел обратить ваше внимание, что согласно новому закону об образовании, который существует, дети до 5 класса, они обучаются на языке, который им считают родным. Поэтому все, например, разговоры о дискриминационных положениях украинского закона об образовании, они как минимум не учитывают того факта, что в начальной школе украинские школьники продолжают получать образование на том языке, повторюсь, который они считают родным. Это раз. Только после этого, соответственно, в украинских школах вводится правило, согласно которому предметы должны преподаваться на государственном языке. Вы знаете, я как раз сам из Крыма, и меня, если уж вы вопрос задаете нам, то позвольте мне прокомментировать, то я очень помню отчетливо ситуацию, когда в Крыму выросло несколько поколений людей, которые, в принципе, не знали украинского языка. И в значительной степени, возможно, как раз ситуация с аннексией Крыма стала вполне себе реальной именно благодаря тому, что многие в Крыму воспринимали свою русскоязычность как право не учить украинский язык. И благодаря вот это вот как раз-таки всевозможным барьерам, всевозможным каким-то таким искусственным ограничениям создавалась реальность, когда Крым легко было напугать Украиной. Потому что крымчане не знали украинского языка, не знали украинской реальности. И от этого рождались все эти мифы про, там, не знаю, огромное полчища бандеровцев, которые рвутся через Перекоп для того, чтобы с крымчанами что-то плохое в феврале 2014 года сотворить. Повторюсь, современная Украина, она не воюет с украинским языком. Она дает возможность своим гражданам получить образование на государственном языке, чтобы они затем могли идти на госслужбу и избираться в органы власти и так далее, чтобы они не были дискриминированы просто потому, что какие-то сферы общественной жизни им недоступны из-за того, что они украинского языка не знают. Возможно, мне удалось ответить на ваш вопрос, возможно, нет. Но в любом случае, спасибо за неравнодушие и спасибо, что позвонили. Друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира. Крымчане могут нам звонить по телефону 8-810-06-926. Звонки бесплатные. И со стороны гарантируем анонимность, а номер телефона для жителей материковых областей Украины это 044-490-2905. Мы продолжаем разговор о как раз-таки требованиях
к России, которые прозвучали со стороны Международного суда ООН. И мы говорим с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, то есть вот правильно ли я понимаю, что на данный момент как раз-таки Россия вводит единый, по сути, образовательный стандарт, единый языковой образовательный стандарт, не оглядываясь на требования, в том числе международных инстанций, которые бы, как Международный суд ООН, хотят от нее вот сохранения украинского статус-кво?
Разумеется. Я бы хотел тоже добавить небольшой комментарий по поводу...
Да-да-да.
Украина, в принципе, делает все для того, чтобы жителям Украины было легче в дальнейшем принимать участие в общественной жизни Украины, в том числе получать высшее образование и работать в государственных структурах. Угу. Она это делает на своей территории. Россия делает то же самое для того, чтобы было легче выпускникам школ учиться в российских вузах и работать в российских государственных учреждениях. Но она это делает на территории Украины, на оккупированной территории Украины, в Крыму. Мы же не говорим о том, что какая-то есть дискриминация по отношению к украинцам, которые проживают на Кубани, где-то их также огромное количество, и которые считают украинский язык своим родным. Мы не поднимаем эти вопросы. Хотя, в принципе, могли бы. Но Крым является территорией Украины, и Россия здесь проводит целенаправленную политику для максимального включения учеников и выпускников в дальнейшем в общественную жизнь России, чтобы они себя ментально считали русскими, а не украинцами. Угу. Чтобы в дальнейшем было легче удерживать эти территории.
Это, кстати, очень важное и ценное замечание. Спасибо, Александр. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Владимир Василенко присоединяется к нам, юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда. Владимир, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Да, вот вы знаете, мы как раз обратили внимание на то, что Россия не выполняет промежуточные требования Международного суда ООН, который требовал от Москвы восстановить образование на украинском и на крымско-татарском языках на территории аннексированного полуострова и восстановить деятельность Минджлиса, а Россия игнорирует эти требования. Какие, во-первых, у Международного суда ООН есть рычаги давления на Россию, и что, ну, условно говоря, чем чревато для России невыполнение вот промежуточных требований Международного суда ООН?
Я, справа в том, что в статуте Международного суда ООН є положення, відповідно до якого в разі невиконання рішень Міжнародного суду, Міжнародний суд може звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з інформацією про невиконання рішень і з проханням запровадити санкції проти держави, яка не виконує рішення Міжнародного суду. Тобто формально Міжнародний суд може звернутися і очевидно, мав би звернутися до Ради безпеки ООН, незважаючи на те, що Росія має в Раді безпеки, як відомо, право вето, і вона заветує це рішення. Однак, таке ветування Росією рішення Ради безпеки щодо виконання приписів наказу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй про забезпечення освіти в Криму української мови, кримськотатарської мови. Це було б додатковою підставою для запровадження нових санкцій, за ужорсточення санкцій щодо Росії, які сьогодні здійснюють багато членів міжнародного співтовариства, угу, демократичні держави. Угу. І єдиний вихід з цієї ситуації – Росія грубо нехтує норми міжнародного права, нехтує статут Організації Об'єднаних Націй, свої зобов'язання, виступає порушником загальновизнаних принципів норм міжнародного права, і це дає підстави для застосування санкцій проти Росії. Їх треба застосовувати, українська дипломатія має працювати в тому напрямку, щоб переконати міжнародну спільноту застосовувати проти України проти Росії більш жорсткі санкції, масштабніші санкції. Угу. Бачите, Росія не розуміє мову права. Для неї зрозуміло, є мова сили. І тому тут нема ради. Єдине, що може примусити Росію поводити себе цивілізовано і відновити міжнародний правопорядок, в тому числі територіальну цілісність України, це примус. Не обов'язково західні демократії, звичайно, не обов'язково мають застосовувати збройний примус, оскільки Росія ядерна держава. Але в арсеналі західних демократій, та й України, зокрема, є досить тієї засоби економічні, політичні, дипломатичні, фінансові, які могли би, застосування яких могло би вплинути на поведінку Росії.
Понятно. Спасибо вам большое, Владимир Андреевич, за такой исчерпывающий комментарий. Владимир Василенко, юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, то есть, по сути, получается ситуация. Мы судимся с Россией в Международном суде ООН. Если Россия не выполняет решение этого суда, то суд требует от Совбеза ООН ввести новые санкции, где Россия, будучи членом Совбеза ООН с правом вето, может заблокировать введение против себя, ну и, разумеется, заблокирует введение против себя новых санкций, но, тем не менее, как говорит Борис Бабин, нужно просто накапливать большую доказательную базу, в том числе с судебными вердиктами, которые потом позволят все-таки Россию додавить. Мы за этим будем следить и обо всех промежуточных результатах вам рассказывать. Берегите себя.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. На початку коротко про головне. Негода знеструмила майже 400 населених пунктів в Україні. Синоптики попереджають про погіршення погоди. 10 кримінальних проваджень були відкриті в день місцевих виборів в Україні у неділю. І в Саудівській Аравії жінкам дозволять вхід на стадіони. Далі докладніше.
Події в Україні.
В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер 29 і вночі 30 жовтня в країні знеструмлені майже 400 населених пунктів. Найбільше з-поміж 10 областей негода зачепила Львівщину – 129 пунктів. Водночас рятувальники попередили про подальше ускладнення погоди. Сьогодні буде поривчастий вітер, зниження температури повітря. Крім того, на річках Карпат і Закарпаття очікується формування дощового паводку. Про ускладнення погоди в Укргідрометцентрі попереджали кілька днів тому. Тому найвідчутнішою зміна погоди стала у неділю, в другій половині дня, коли в прикарпатських районах і горах пройшли дощі, а також випав сніг. Шквальні пориви вітру повалили чимало дерев, виникли проблеми з електрикою в низці населених пунктів. Національній поліції повідомили про відкриття 10 кримінальних проваджень через правопорушення в ході місцевих виборів, що відбулися 29 жовтня. За даними правоохоронців, серед зафіксованих правопорушень були, зокрема, факти підкупу виборців, незаконного використання виборчих бюлетенів, умисного знищення або пошкодження майна. Крім того, по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Найбільш резонансним інцидентом став напад на одну з виборчих дільниць на Дніпропетровщині, де були травмовані двоє поліцейських. Правоохоронці вже затримали підозрюваних. Громадянські мережі «Опора» повідомили, що явка виборців була понад 48%, а суттєвих порушень, які можуть вплинути на результат виборів, не було.
Міжнародна тема.
Парламент автономного курдського регіону Іраку, базований в Ербілі, прийняв 29 жовтня відставку лідера регіону, який заявив, що йде з посади через напруженість щодо недавнього референдуму про незалежність, який Багдад назвав незаконним. Листівник законодавцям 71-річний Масуд Барзані сказав, що більше не виконуватиме свої функції після 1 листопада. Парламент регіону зібрався, щоб обговорити цього листа, і більшість голосів задовольнив прохання Барзані. Влада Саудівської Аравії 29 жовтня заявила, що з нового року жінкам в країні вперше дозволять присутність на спортивних стадіонах. Такий крок і зняття обмежень щодо жінок в ультраконсервативній країні Перської затоки став наступним після того, як у вересні жінкам в Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем. Відповідно до традиційних канонів, чоловік в Саудівській Аравії повинен надати дозвіл жінці вчитися, подорожувати і брати участь в інших заходах.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В цій частині програми ми будемо говорити про стандарти і якість товарів та продукції. Чи не буде втрачено цю якість, якщо державні стандарти або ДСТУ буде скасовано?
Зруйнувавши систему радянських стандартів, українська держава не вибудувала на її місці ані систему національних стандартів, так і систему технічних регламентів.
Отже, чому виникла потреба зробити державні стандарти не обов'язковими, чим їх планують замінити, і чи не залишиться споживач незахищеним від неякісної продукції? Докладніше про це говоритимемо з учасниками програми. Ви, шановні слухачі, радіослухачі і глядачі у мережі інтернет, також не залишайтесь байдужими. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, отож долучайтеся до розмови і телефонуйте до студії, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, державні стандарти або ДСТУ, які можна зустріти, зокрема, на маркуванні продуктів, і які досі були обов'язковими, тепер виробники продукції зможуть обирати добровільно. Відповідний проект закону, ініційований Кабінетом міністрів, зареєстровано у Верховній Раді. В пояснювальній записці до документу зазначено, що його положення спрямовані на приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики. На заміну державним стандартам повинні прийти технічні регламенти. Однак, як зауважують деякі експерти, ці технічні регламенти ще недостатньо опрацьовані. Експерти також висловлюють побоювання, що після скасування обов'язкових державних стандартів Україна не зможе гарантувати суспільству надання безпечних та якісних товарів та послуг. Чи є підстави для таких побоювань? Це запитаємо у гостей програми і вітаємо у студії голову управління Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максима Гончара.
Доброго дня.
Добрий день. Отже, насамперед давайте нагадаємо, для чого свого часу створювалися державні стандарти ДСТУ і на сьогодні, якщо дивитися, це спадок тієї ще давньої, можливо, радянської минувшини, і вони вже просто залишилися таким абревіатурою на товарі, чи вони працюють?
Раніше, коли людина купляла якусь продукцію у торговій мережі, то вона, бачачи маркування ДСТУ, або як раніше було ГОСТ, знали, що все перевірено з поля до столу. Весь процес виробництва і що було в цій продукції, було гарантоване державою. Зараз, 2014 року, Україна йде шляхом гармонізації українського законодавства з європейською і дерегуляції. Але що ми з цього маємо? Маємо ми наступне. Коли в нас відсутня відповідальність, як такова, у виробників, і Держпродспоживслужба, котра має перевіряти якість продукції. Ви знаєте, що діє вже 2,5 роки мораторій на державні перевірки виробників.
Власне, так, треба сказати, що Держпродспоживслужба якраз виступає, щоб повернути ці перевірки, тому що...
Не тільки вона, і всі громадські організації, ми всі бачимо, до чого це привело. От. І зараз технічні умови розробляє само підприємство. Державна реєстрація тих технічних умов відсутня. Слава Богу, що торгові мережі, вони витребовують, щоб була пройдена випробування і СЕС, висновок СЕС, котрий підписує Лапа Володимир Іванович, голова Держпродспоживслужби. Тобто, але це також не є обов'язковим на сьогодні.
Ось так. З нами на зв'язку також Артем Кузьменко, старший юрист компанії Eterna Law. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Да, доброго дня.
От скажіть з юридичної точки зору, бо в уряді ініціативу про скасування обов'язкового застосування виробниками національних стандартів при виробництві товарів і послуг пояснюють ухваленням закону про стандартизацію, і цей закон був ухвалений ще в лютому минулого року. То що, впродовж от цього періоду ці держстандарти ДСТУ вже були, ну скажімо так, поза законом чи не обов'язковими?
Дивіться, насправді це так, бо був прийнятий закон про стандартизацію, в якому якраз вже є норми про те, що стандарти не є обов'язковими, а обов'язковими вони є лише у випадку, коли в них є посилання на стандарти, є в законодавстві посилання. Відповідно, Кабмін зробив те, що повинен був зробити згідно закону. Він свої підзаконні нормативні акти привів у відповідність до законодавства. І фактично, навіть закон був прийнятий, ну це зміни були про те, що ви кажете, закон про стандартизацію був ще в 2014 році прийнятий. І ця норма вже там є з 2014 року.
Ага, тобто вже більше 3 років. Ага.
Так, так. І відповідно, більше того, стандартизація там харчової промисловості, наприклад, вже з 10-го року не є обов'язковими ГОСТ. Відповідно, харчова промисловість досить давно живе по ТУ, і якість продукції, ну ми можемо самі бачити, вона в принципі нормальна. У нас вважається дуже непогана якість продукції, навіть в порівнянні з європейською.
Навіть та, що по цих технічних умовах, да, виробляється?
Так, так. Ну, бо є ринок, і ринок інвестує, відповідно, якість продукції, бо є імпорт, який завозиться з однією якістю по одній ціні. Відповідно, якщо в нас виробники будуть робити національні погану якість продукції, її ніхто просто не буде купувати, вона буде неконкурентно спроможною. Саме про це йдеться в законодавстві, що є ринок, і він відрегулює. Щодо безпечності, норми по безпечності продукції, вони діють. Дійсно, перевірок нема, це погано. Але ну, виробники, добросовісні виробники, виробляють якісну продукцію на сьогоднішній день. Я не бачу великого горя в тому, що стандартизація і ГОСТи відмінені, стали добровольними. Більше того, я бачу тільки плюси в цьому.
А скажіть, будь ласка, чи залишаться галузі, сфери, ну, зокрема і в виробництві продукції харчування, де дотримання стандартів буде все-таки залишатися обов'язковим? Чи вони кругом стануть такою на добровільних засадах?
Дивіться, законодавством передбачено, що стандарти є добровільними, якщо
всі?
Проте, окрім тих, які є посилання в законодавстві. Наприклад, там може бути посилання в законодавстві, що в підзаконних нормативних актах, що дитяче харчування має відповідати таким-то стандартам. Перелік всіх стандартів, які вказані, згадуються в законодавстві, вони містяться на сайті національної, там є служба національної стандартизації. І там є перелік всіх стандартів, які фактично є обов'язковими, бо на них є посилання в тому чи іному акті законодавства. І таких стандартів дуже багато на сьогоднішній день. Там мова йде про все. І навіть про воду, про її якість, про якість вимірювання, які прибори, можливо, там харчові продукти деякі також є. Там дуже, дуже великий перелік, який зберігається, і підстава обов'язковості стандартів – це посилання на цей стандарт в законодавстві. Відповідно, там якимось підзаконним чи законом передбачено, що воно має бути згідно такого-то стандарту вироблятися або проходити повірку.
Ага. Зрозуміли вас, пане Кузьменко. Якщо можете, залишайтеся на зв'язку, а ми продовжимо розмову з Максимом Гончарем. То що, можливо, і не варто споживачам непокоїтися? Обов'язкові стандарти на певні товари, як от згадував наш співрозмовник, гість, що там те ж саме дитяче харчування, ну дійсно, його треба контролювати і перевіряти. Ви сказали, Україна веде Європу, до речі, а в Європі як це діє? Там ринок сам регулює неякісний товар геть з ринку, тому що він не буде користуватися попитом. Чи все-таки
в Європі, не все по-перше, так, якщо ми просто кажемо про добросовісних виробників, то в нас їх дуже малий процент. А у нас сьогодення диктує такі умови. Коли технолог приходить до директора і каже, якщо ми л'ємо оце, наприклад, пальмову олію, котра у нас законом України про молоко та молочні продукти прямо запрещена, то ми заробляємо 50 мільйонів гривень. Якщо ми не л'ємо, то ми нічого не заробляємо. А директор каже, а який штраф? Каже, ну, пару тисяч гривень. Як ви думаєте, що вони будуть робити? Наша асоціація, Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів, споживча довіра, кожного місяця перевіряє 1-2 групи товарів. Ми відбираємо в торгових мережах, передаємо в державні акредитовані лабораторії, і результати невтішні. Взагалі не втішні.
По різних групах
товарів. По різних групах, наприклад, по колбасі у нас було, ми перевіряли те, що вироблено ще по ДСТУ, не по ТУ, по ДСТУ. З 20, 15 було фальсифікатом. По маслу, по молоку. Ну, ви цю інформацію можете знайти у нас на сайті та в нашому журналі, котрий ми кожного місяця видаємо. Але у нас добросовісних виробників на сьогодні мало. Економічна ситуація в Україні диктує умови. Жадібність людська диктує свої умови. Тому і коли споживач бере продукцію і бачить маркування ДСТУ, він може хоча б знати, що там. А коли продукція виготовлена по технічно, згідно технічних умов, то ця інформація є інтелектуальною власністю підприємства, і звичайний пересічний споживач цю інформацію ніде не знайде.
А хтось буде перевіряти? Ну,
Я вам скажу більше того, що у бізнесу є лобі, вони можуть собі дозволити пролобіювати ті чи інші стандарти. Наприклад, якщо ми кажемо про морозиво, ми перевірили пломбіри. Всі морозиво пломбір виготовлено згідно ДСТУ. Все відповідало тим показникам, котрі були зазначені в цьому ДСТУ. Але нам в кулуарах сказали, що ще існує два ДСТУ, котрі пролобіювані. Морозиво не із молока.
Із чого існує.
Да, ви розумієте. Ну і в кожній галузі такі є. Візьміть згущене молоко і таке інше. Тобто це дуже великий ринок, це дуже великі гроші, а споживач на сьогоднішній день залишається незахищений.
Але от дивіться, маємо таку ситуацію. Було ДСТУ, були стандарти, і їх можна було проконтролювати, звірити, чи співпадає так продукція з ними, чи не співпадає. По-перше, існували органи, які це проводили. Так. Зараз такі органи існують, які не громадські організації?
На папері існує Держпродспоживслужба, але в рамках мораторії в них зв'язані руки. Буквально пару тижнів тому назад, це був перший раз в житті, коли з нами було виділено Держпродспоживслужбою представника, і разом з громадською організацією ми поїхали на ринки перевіряти рибу. Було з нами 5 телеканалів, і було дуже багато порушень. Відсутність маркування українською мовою, відсутність супровідних документів, порушені умови зберігання та таке інше. І журналісти кажуть, вилучайте цю рибу, накладайте штраф, робіть щось, бо це зараз купить хтось, отруїться і все, в рамках там перевірки на ботулізм. Вони кажуть, ми нічого не можемо зробити, ми можемо тільки співчувати. Дословно.
Прекрасно. В нас на зв'язку також ще один гість, гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Доброго ранку, пане Дорошенко.
Доброго утра.
Ми сьогодні говоримо про ДСТУ, про те, що вони незабаром стануть необов'язковими, принаймні такий проект закону Кабмін вніс до Верховної Ради, і хотілося б розпитати, хто зараз контролює ту продукцію, яка потрапляє до торговельних мереж, якщо не ДСТУ, багато виробників за технічними умовами, що є, який документ, чий висновок є показовим для того, щоб продукцію цього виробника брати в продаж?
Если говорить о том, кто контролирует на сегодняшний день качество продуктов питания и товаров, которые поступают в магазины, то это как раз журналисты. Именно вы их контролируете, потому что государство от этой функции уже давно отказалось. И в ближайшие годы, к сожалению, изменений кардинальных не произойдет. Общественные организации это могут делать только весьма посильным образом, в мерах своих сил и мерах своего финансирования, что, соответственно, тоже небольшое подспорье. Поэтому в большей степени сейчас ложится не на покупателей, которые, откровенно говоря, мало в чем ориентируются, а вот как раз на средства массовой информации, которые освещают эти проблемы, и, соответственно, покупатели на это реагируют.
Угу. Власне, от ми говорили, що Україна йде до Європи, і вже тривалий час говорили, що Україна свої технічні стандарти, свої технічні регламенти приводить у відповідність до європейських. На якому етапі зараз цей процес, можливо, ви знаєте, пане Дорошенко? І якщо от порівнювати ту продукцію, зокрема, харчову продукцію, яка приходить у торговельні мережі з-за кордону. Наскільки ті умови, технічні умови чи стандарти європейські відрізняються від українських?
Если говорить о том процессе и о тех правилах, которые действуют в Европе, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, то мы как раз сейчас их копируем. Это означает, что вы не обязаны соблюдать все условия сначала, но если вас проконтролирует государство, то вы получите значительный штраф, который, возможно, придет либо к закрытию производства, возможно, даже к банкротству. Но это дело выборочное по мере того, как ваша продукция продается в рознице. Мы приходим к этим условиям, но при этом всем, если в других странах государство действительно проводит эти выборки и, соответственно, устанавливает качество продуктов, то в нашей стране действует еще и мораторий. То есть мы вообще на сегодняшний день находимся в ситуации патовой, когда мы действительно перешли на европейский стандарт, когда вы соблюдаете его априори, то есть производитель сам разрабатывает стандарты, это, кстати, норма уже действует, и вы действуете на основании этих норм. При этом всем вы никого даже не ставите в известность о том, по каким стандартам вы производите. Но вот выборочная проверка должна показать, насколько вы этому соответствуете. Если нет, то на вас должны быть наложены штрафы, и иногда это бывает. В размерах несколько сот тысяч иногда на производителя накладываются штрафы, но, к сожалению, это единицы случаев из тысяч проверок, которые показывают несоответствие того, что написано на упаковке, и, соответственно, тому, что вы покупаете. Поэтому в данном случае мы действительно находимся уже в рамках европейских требований, но, к сожалению, со своими нюансами, со своими отклонениями. Когда действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, что, естественно, положительно, но, с другой стороны, это точно так же действует расхолаживающе на большинство производителей. А теперь давайте посмотрим, почему это действует расхолаживающе. Вы производите свою продукцию доброкачественно, соблюдаете все абсолютно, ваш же конкурент не пишет то, что на самом деле находится в упаковке. И вроде бы, вы, производя разную продукцию, для покупателя выглядите абсолютно одинаково, но при этом всем цена конкурента ниже. У кого будет покупать продукцию в магазинах? Конечно же, у вашего конкурента. В данном случае вы понимаете, что если вы так дальше будете вести свой бизнес, то вы закроетесь, и вы начинаете точно так же обманывать покупателя, указывая совершенно не то, что указано на упаковке, то есть удешевляя свою продукцию. Вот в этом и есть основной парадокс нашей торговли.
Ну, а як зробити так, щоб не тільки європейські підходи до стандартизації були в Україні, а й європейські підходи до відповідальності виробника, європейські розміри штрафів, як ви сказали, що там за кордоном ці штрафи можуть призвести просто до закриття виробництва?
Здесь є дві составляющі. Перше, це дійсно великі штрафи. И это достаточно серьезно влияет на любого производителя, на любого поставщика. А с другой стороны, это общий уровень торговли, вернее, общий уровень культуры торговли и вообще общий уровень культуры. Потому что, к сожалению, не всегда сумасшедшие штрафы могут действительно приводить к тому, что люди будут производить продукцию абсолютно честно. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что процесс со стороны государства должен быть запущен уже все-таки в ближайшее время. Это штрафы. А общий уровень культуры и культуры в торговле, в частности, думаю, что это процесс, который тянется на многие годы.
Зрозуміло, дякуємо вам. З нами на зв'язку був Олексій Дорошенко, гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж. Наведу думку ще одного експерта. Ми з ним спілкувалися до ефіру. В Україні існує система технічного регулювання, яка передбачає перехід на технічні регламенти і відмову від галузевих і національних стандартів, так пояснив заступник директора науково-технічного центру психеї Геннадій Рябцев. І за його словами, система технічних регламентів в Україні ще не настільки розвинута для того, щоб повністю замінити систему стандартизації, яка була запроваджена ще за радянських часів. Експерт зауважує при цьому, що в європейських країнах функціонує і розвинута система стандартів і технічних регламентів.
повна відміна тих стандартів, які стосуються насамперед харчових продуктів, фармацевтичних препаратів та іншого, що стосується безпосередньо безпеки життєдіяльності, може призвести до того, що держава не зможе дотримуватися конституційної норми, яка гарантує всім громадянам України безпечні та якісні товари і послуги. Зруйнувавши систему радянських стандартів, українська держава не вибудувала на її місці ані систему національних стандартів, так і систему технічних регламентів.
Нагадаю, в нашій студії Максим Гончар, голова правління громадської організації «Споживча довіра». А чи буде українська держава вибудовувати національну систему національних стандартів? Чи вони вже, можливо, напрацьовуються, вибудовуються, створено новий орган, так, згідно з цим законом про стандартизацію, який, я так розумію, буде і напрацьовувати ці стандарти, і слідкувати за їх дотриманням?
Я вам, на жаль, за українську державу відповісти не можу, чи буде вона створювати чи ні. Але ми йдемо шляхом гармонізації українського законодавства з європейським, і в нас йде трошечки переписування тих стандартів, котрі діють в Європі. Але правильно зазначив Олексій Дорошенко стосовно відповідальності. У нас новий закон, котрий був підписаний президентом України про контроль суб'єктів господарювання у цій сфері, він передбачає, 9 розділ цього закону передбачає відповідальність. І відповідальність, вона просто такі, знаєте, смішна. Наприклад, порушення санітарних умов на виробництві, котрі можуть призвести до загрози життю та здоров'я людини і громадянина, 10 мінімальних заробітних плат для юридичних осіб, 8 мінімальних заробітних плат для фізичних осіб. Реалізація продукції з простроченим строком дії, котра може призвести так само до угрози життю та здоров'ю людини-громадянина. Для юридичних осіб 5 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців 3 мінімальні заробітні плати. І далі по тексту, як говориться. Це не санкції. Це нібито вони є, але я кажу, у бізнеса є лобі. І перед тим, як якийсь закон, котрий касається, стосується безпосередньо бізнесу, йдуть обговорення, заносяться...
Ну, з іншого боку, ми теж не можемо в усьому звинувачувати бізнес. Він досі був дуже зарегульований, багато перевірок в них було. І ми чули постійно, що бізнес душать. Пожежники, санітарна служба приходять, закривають виробництво, накладають штрафи і так далі. Мовляв, треба дати продихнути бізнесу, щоб він зміг працювати, приносити користь і країні, і споживачам, і так
далі. На мою думку, ми ментально не готові до відміни перевірок. Просто не
ментально.
Готові.
Ага.
Ментально. Якщо у нас таке, знаєте, зелене сяйво, понеслось.
Ну, от ми кажемо, що Україна там орієнтується на Європу, на європейські вимоги. З іншого боку, ми знаємо, що ті виробники продукції, які прагнуть вийти на європейський ринок, вони дуже ретельно ставляться до всіх цих умов і дотримання тих чи інших регламентів, щоб їхня продукція була конкурентоздатною і була якісною.
Але скільки було випадків, наприклад, постачання масла за кордон, і там заходять пальмову олію, котра,
так,
звичайно, і я вам більше того скажу.
Чи виробники, як і в радянські часи, на експорт робили кращі партії?
Ми так все розуміємо. Зараз я вам так про всіх сказати не можу, але з відміною обов'язкової сертифікації на український ринок хлинув європейський неліквід. То, що не продається в Європі, зараз намагаються збути в Україні. Я вам розкажу на прикладі. В рамках перевірки нами сирів твердих було відібрано 28 українських сирів і 7 польських сирів. 100% всі польські сири, котрі були перевірені нами, вони були фальсифікатом. В кожному польському сирі, що був нами перевірений, був виявлений жирне молочного походження. Скажу більше того, це нові правила торгівлі дозволили нам перевіряти ринки столиці. Ніде нема супровідних документів. Коли ви придбаєте щось на ринках, купуєте, то просіть завжди супровідні документи. Так от, ця вся продукція, вони кажуть, заїжджає контрабандою. І ніхто це не перевіряє. От вам і дерегуляція.
Ну, ми якось так дуже намалювали не дуже привабливу картину, особливо для споживача. І споживача, слухача, глядача зразу виникає запитання, в першу чергу, а де ж йому шукати захисту від неліквідних товарів, від контрафактних...
А коли отруїться, де шукати захисту, ви мені відповідьте, будь ласка.
Ну, давайте не будемо вже доводити але скільки до отруєнь. Але в даному разі, що можна радити споживачеві? Зрозуміло, на етикетці дуже часто, там, якщо ми говоримо про харчові продукти, там вказується склад. Не завжди доступним шрифтом. Чи
я вам
доступними...
скажу про маркування. Наприклад, до мене телефонує один із директорів молокозаводів України і каже: Максим, торгові мережі мені кажуть, що ми не будемо ставити твою продукцію, тому що, наприклад, це було про згущене молоко. Бо по ТУ люди не хочуть купляти, а по ДСТУ зміни, будь ласка, умови. Які умови? Хоча в ДСТУ прописано, що температура зберігання така-то, термін дії зберігання такий-то. А один із заводів просто порушив маркування і написав, як він збільшив і температуру, і строк зберігання. Це просто порушення маркування. І вони знають, що за це в них відповідальність. Ту, що відповідальність я озвучив, і цей закон ще не вступив навіть в дію. Він вступить весною наступного року і тільки при умові прийняття 20 або 40 підзаконних нормативно-правових актів. Так от, один із заводів бере, порушує маркування, котре передбачено законом України ДСТУ, державним стандартом. Угу. Ну, от. І торгові мережі кажуть, і ви змінюйте. І тільки тоді ми вас пустимо. І що він каже, що мені робити?
Ну, вже тоді не будемо питати, що робити покупцеві. Давайте коротко, можливо, резюмуємо, що б мала зробити держава в цих умовах. Добре, в законі прописано необов'язковість державних стандартів. Угу. Тоді що? Потрібно розробити
санкції.
Національні стандарти або санкції.
Збільшити санкції. Вплоть до закриття підприємств. Тільки так ми зможемо побороти
за
цей біч.
За недотримання державних стандартів, національних стандартів, а технічні умови хто буде перевіряти?
Ти розумієте, ну, зараз вся відповідальність, ми йдемо путем, як я вже казав, два рази, да, гармонізації, то вся відповідальність лежить на виробнику.
І якщо виробника помітили...
Ну, от, наприклад, зараз ми знімаємо телепередачі «Споживча довіра», котрі будуть стартувати, де будуть перевірятись різні групи продуктів харчування. І у одного з виробників йогурту, котрі виготовлені по технічним умовах, також знайшли жирне молочне походження. Колись ми знаходили в дитячому харчуванні
антибіотик. І такого виробника просто мають закрити, так? І його продукцію не пускати.
Звичайно.
Зрозуміли, дякуємо, мусимо закінчувати. Гостями цієї частини нашої програми були голова правління громадської організації захисту споживачів «Споживча довіра» Максим Гончар, також старший юрист Артем Кузьменко і генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, а ведучий Юрій Матвійчук.
Дякую.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі поранень зазнав один український військовослужбовець. 10 кримінальних проваджень відкриті в день місцевих виборів в Україні. В останній сьогодні відкривається черговий раунд мирних переговорів щодо Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі впродовж 29 жовтня поранень зазнав один український військовослужбовець. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Противник і надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку, використовуючи переважно піхотне озброєння. Так, у другій половині дня бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецькою зброєю обстріляли наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав поранення український військовослужбовець. Стан його здоров'я оцінюється як задовільний.
Загалом обстрілів було 15. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілах в Ясинуваті, Яковлівці і обстрілі школи в Олександрівці. Луганські сепаратисти сказали, що українська сторона напередодні стріляла 8 разів. Національній поліції повідомили про відкриття 10 кримінальних проваджень через правопорушення в ході місцевих виборів, які відбулися напередодні. Найбільш резонансним інцидентом був напад на одну з виборчих дільниць на Дніпропетровщині. Там були травмовані двоє поліцейських, але у поліції вже сказали, що затримали підозрюваних. В громадянській мережі «Опора» в неділю ввечері вказали, що явка виборців під час місцевих виборів в низці об'єднаних територіальних громад склала понад 48%, а суттєвих порушень, які можуть вплинути на результат виборів, не було.
Міжнародна тема.
В Астані сьогодні відкривається черговий раунд мирних переговорів щодо Сирії. За даними МЗС Казахстану, всі сторони переговорів, включаючи представників уряду Сирії і сирійської збройної опозиції, підтвердили свою участь. Пленарне засідання заплановане на 31 жовтня, на вівторок, але сьогодні будуть узгоджувати порядок денний. За підсумками попереднього, 6-го раунду переговорів в Астані, 14-16 вересня, було оголошено про створення 4 зон безпеки в Сирії. Сирійська опозиція тоді заявила, що відмовляється приймати Іран в якості гаранта безпеки у зонах деескалації в Сирії. Через сильні вітри, спричинені ураганом Гервард, що обрушився на північну і центральну Європу, загинуло щонайменше 6 людей. За повідомленнями, 4 людини загинули через падіння дерев в Польщі і Чехії, тисячі людей залишилися без електрики. У Німеччині 63-річний чоловік загинув на території кемпінгу, який затопило. Ще одна жінка померла, коли її моторний човен перекинувся у Балтійському морі. Повідомляється, що в деяких районах швидкість вітру досягала 180 км за годину. Залізничний рух на більшій частині півночі Німеччини зупинили після падіння дерев на колії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», Юрій Матвійчук. Далі говоритимемо про Каталонію, автономну область, яка оголосила незалежність від Іспанії і можливі наслідки цього рішення.
Для Європейського Союзу це справді дуже незвична ситуація, і ми побачили, що власне Євросоюз він не реагував дуже довго на всі ці події.
Отже, чим можуть завершитися суперечки між каталонськими лідерами та іспанською владою? Чому ЄС не реагує оперативно на каталонський сепаратизм? І хто може підтримати незалежність Каталонії? Запитуватимемо про це учасників нашої програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org. Дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн» і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Каталонія проголосила свою незалежність від Іспанії. Відповідь на це іспанське керівництво розпустило уряд і парламент Каталонії, Генералітет, і ввели там пряме правління. Тепер Мадрид може вживати всіх необхідних заходів для того, щоб зберегти у складі Іспанії цей сепаратистський регіон. Подібне рішення за всю історію країни не ухвалювалося жодного разу. Усунуті представники органів регіональної влади Каталонії не визнають такого рішення Мадрида. Україна, як і багато інших країн світу, не висловила підтримки намірам Каталонії отримати незалежність. Не йдеться, принаймні поки, супроти ЄС та решти країн світу, не йде і Росія. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в своєму твіттер написав, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії і врегулювання кризи в рамках чинної Конституції. Експерти ж вважають, що ці події, які відбуваються в Каталонії, навряд якимось чином вплинуть на політику Євросоюзу, адже Європейський Союз вже давно переклав відповідальність за подібні проблеми на національні уряди. Як же може розвиватися ситуація, чим це загрожує Іспанії, Європі, який це може мати відгомін в Україні? Про це говоритимемо далі з експертами. Запрошуємо до розмови і вас, шановні слухачі. Телефон студії працює, ви можете також ділитися своїми міркуваннями в чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». і висловлювати свої думки, як проголошення незалежності Каталонією може який наслідок мати, чи можна це порівнювати з тим, що відбувається в Україні, з тим референдумом і незалежністю, власне, що відбулося в Криму, а насправді анексія Криму. І маємо на зв'язку дипломата Маркіяна Лубківського, з ним продовжимо розмову далі. Доброго ранку, пане Лубківський.
Добрий ранок.
Отже, бачимо, Каталонія проголосила незалежність, Мадрид скасував повноваження каталонського уряду місцевого. То що зараз маємо в Каталонії? Двовладдя, безвладдя? Що там?
Мені видається, що іспанський центральний уряд зараз максимально ефективно і впевнено контролює ситуацію в Каталонії. Подивимося, як будуть, звичайно, розвиватися події надалі. Але для мене є симптоматичним те, що керівник поліції, якого було відсторонено, пішов з своєї посади. Поліція сьогодні контролюється повністю іспанським урядом, Мадридом. Окрім того, іспанський уряд, прем'єр-міністр Рахой і його команда застосували 155-ту статтю Конституції і перебрали на себе всі повноваження по управлінню Каталонією. Тому я не передбачаю якихось серйозних ексцесів. Навпаки, мені видається, що ситуація буде врегульована в мирний, спокійний спосіб, свідченням того, що Каталонія швидше за все не від'єднається від Іспанії, а одержить, можливо, ширші повноваження. Є і заяви і міністра закордонних справ Іспанії про те, що іспанський уряд готовий до розширення повноважень цієї області, яка, власне, і так володіє дуже широкими повноваженнями, безпрецедентно широкими. Але, і окрім того, той величезний мітинг, який вже вдруге пройшов у Барселоні.
Мітинг за єдність Іспанії, так?
За єдність Іспанії, абсолютно точно, і на який вийшло, за різними підрахунками, від 300 тисяч до 900 тисяч людей. Є свідченням того, що не все так просто, і Каталонія швидше за все залишиться у іспанському лоні.
Ну, от ми стежили за розвитком подій, власне, якщо згадати. Референдум відбувся 1 жовтня, потім Карлес Пучдемон, керівник Каталонії, довго не наважувався на те, щоб оголосити результати референдуму, оголосити незалежність провінції, і він зразу говорив про те, що потрібно вести діалог з іспанським урядом. Про що цей діалог може йти? Тобто іспанський уряд центральний не хотів іти на цей діалог. Видно було одразу, що Каталонія радше схильна до того, щоб торгуватися, так? За що? Економічні питання насамперед?
Мені видається, що сама особа Пучдемона є доволі авантюрною. І швидше за все, що він хотів виторгувати додаткові преференції, хоча цих преференцій і так є багато, можливо, він розраховував на те, що іспанський уряд проявить слабкість. Але треба віддати належне іспанському центральному уряду, який в перші моменти могло видатися дещо, можливо, розгубився, але дуже швидко опанував ситуацію, взяв її під контроль і, по суті, зараз каналізував її у мирне русло. Для мене в цій історії є надзвичайно важливим той факт, два аспекти, я б сказав. Перше, як повернути бунтівний регіон в нормальну ситуацію, не використовуючи силу, а використовуючи виключно правові аспекти. І другий момент – сила іспанської конституції. Це два основоположні моменти, які українська влада має завчити на зубок. І в цей досвід я б не хотів би, щоб він нам знадобився десь у майбутньому, але я переконаний, що український парламент, українська влада має дійти до того, аби в Конституції країни закласти важелі, які унеможливлять одноосібне відокремлення чи навіть якусь автономізацію окремих українських регіонів в разі, якщо таке комусь спаде на голову. Я не хочу видатися десь злим провісником, але мене все ще тривожить ситуація, яка сьогодні є в західних областях України, разом з тими проблемами, які ми маємо на Сході, однозначно і в Криму. Тому вже сьогодні нашим парламентаріям потрібно думати і діяти як державникам.
Пане Маркіяне, ви сказали, сила Конституції, це передбачає і незмінність Конституції?
Так, справа в тому, що іспанський уряд пішов виключно шляхом правовим. Звичайно, була застосована і були і силові, скажімо, протидія путчистам, але основний тягар на себе взяв саме юридичний аспект. Іспанська конституція проявила себе як могутній важіль впливу і стала, по суті, на заваді сепаратистам.
А все-таки ви не прогнозуєте, що якщо ситуація розвиватиметься так далі, що Карлес Пучдемон і його соратники, які відсторонені Мадридом, надалі наполягатимуть на своїх повноваженнях, і можливо таке, що це переросте в якесь силове протистояння? Принаймні, ми це навіть бачили під час проведення референдуму, що досить жорстко центральна влада намагалася протидіяти і не дозволити проведенню референдуму. Можливо, введення військ? Наприклад,
я не думаю, що буде силовий сценарій. Хоча все ми дізнаємося, або більшість ми дізнаємося сьогодні, коли Пучдемон і відсторонені члени каталонської влади, каталонського уряду, можливо, спробують пройти до своїх робочих місць. Я не думаю, що Пучдемон є тією особою, яка буде проявляти жорсткість, якби він був жорстким керівником чи налаштованим на протистояння, він би проявився вже давно. А так його зараз порівнюють з капризною, пробачте, дівчиною, яка не змогла довести навіть ту справу, яку він затіяв до кінця. І це відчула іспанська влада центральна, і вона застосувала і силу поліції, і, звичайно, силу правосуддя. Тому я не думаю, що ситуація в Каталонії буде ескалувати. Навпаки, мені здається, що ситуація піде на заспокоєння.
То якщо говорити про реакцію світу, Європарламент відмовився визнавати незалежність Каталонії, так. Про це заявив президент Європарламенту Антоніо Таяні. Європейська Рада устами Дональда Туска також сказала, що проголошення незалежності Каталонії не міняє нічого, Євросоюз матиме відношення тільки з офіційною владою Іспанії, Франція, Німеччина, навіть Великобританія, яка знаходиться...
Туреччина, Сполучені Штати,
заявили також. Навіть МЗС Російської Федерації заявив, Марія Захарова, представник МЗС Росії, заявила, що Росія поважає територіальну цілісність Іспанії. От мені цікаво, якраз позиція Росії, наскільки вона послідовна, якщо згадати...
Це не послідовна позиція. Це не послідовна позиція, і це позиція подвійних стандартів. І, власне, Росія заявою Захарової продемонструвала політику подвійних стандартів. Це що виходить, що стосовно Криму і стосовно наших східних теренів, то вони можуть самовизначатися і можуть з допомогою Російської Федерації опинитися в один прекрасний день під агресію і анексію. А Іспанія, виявляється, інше ставлення. Тому це політика подвійних стандартів. Російська Федерація теж не однорідна, не монолітна. В неї теж вона складається з автономії, з республік, тому вона теж в даній ситуації, очевидно, злукавила, говорячи, виступаючи на підтримку Іспанії, але думаючи про свої власні інтереси. Тобто інтересу в автономізації Каталонії чи відокремленій Каталонії в Російської Федерації немає, але є величезний інтерес, щоб відірвати від України ті частини, які Російська Федерація давно підгодовувала для того, щоб в один день ввести туди війська і сказати, що це наша територія.
А чи є інтерес Росії в тому, щоб дестабілізувати трошки ситуацію в Європі? Ми знаємо постійно прямий чи непрямий вплив Росії на ті чи інші країни, групи впливу в Європарламенті, в Раді Європи, так чи інакше, щоб просувати свої інтереси. Тут чергова, так би мовити, заварушка в Європі.
Ми все
всякого сумніву.
Можливо, це тільки просто офіційна позиція Росії, що, мовляв, вона визнає територіальну цілісність Іспанії, а насправді щось і свої інтереси також там будуть?
Я думаю, що це питання у ступені залученості, у ступені впливу або ступені втручання. Чим далі від інтересів Російської Федерації, геополітичного, географічного, якщо хочете, тим менше намагання і можливості втрутитися в внутрішні справи конкретних країн. Але я згоден повністю з вами, що Російська Федерація ніколи не залишить спроб втручатися у справи інших держав, діяти через партії, через уряди, через своїх агентів впливу. Ми це бачимо і на прикладі і Чехії, і Італії, і намагань впливати на вибори чи то в Німеччині, чи то в Голландії, чи у Франції. Тобто вона ніколи не полишить таких спроб і буде працювати на роз'єднаність Європейського Союзу, зокрема у питанні політики щодо України. Тому ми ще будемо свідками того, як Російська Федерація намагатиметься втрутитися. Але я хотів би повернутися до того, що я сказав, що ступінь втручання може бути різним і є різним. І це все залежить від того, наскільки глибоким є проникнення російського впливу в ту чи іншу країну. В Україні воно виявилося катастрофічним для нас.
А от щодо втручання Європи у конфлікт в Каталонії і в Іспанії, європейці офіційні особи поки що заявляють про підтримку територіальної цілісності Іспанії. Але якщо піде мова про те, що потрібна допомога у врегулюванні цього конфлікту, посередники, як ви гадаєте, Європа буде включатися в це? Це таки на їхній території? Це Євросоюз, Європейська Рада?
Європа зробила декілька чітких заяв і в особі вже згаданих вами представників, зокрема і Дональда Туска. Я думаю, що Європейська і комісія, і європейські органи включать всі важелі впливу, але виключно правові важелі впливу для того, щоб зберегти процес насамперед в мирних рамках. І це зараз, мені видається, ціль європейців у Брюсселі. Вони не хочуть ескалації, вони не хочуть протистояння, але разом з тим підтримують територіальну цілісність і суверенітет Іспанії. Тому впливи можуть бути виключно правового характеру і з наголосом на те, щоб ситуація в Іспанії розвивалася мирно. Що йде розрахунок? Розрахунок на те, що ситуація заспокоїться, сторони перейдуть до діалогу. Очевидно, що Каталонія може одержати додаткові повноваження, але залишиться у складі Іспанії.
Пане Лубківський, я чого запитую, наскільки Європа може бути включена у цей процес? Чи не трапиться так, що в Європі з'явився новий осередок конфлікту, всі сили, вся увага прикута до Іспанії, до Каталонії, а Україна знову десь залишиться на задвірках такої європейської політики? Україна з її проблемами з анексованим Кримом, з окупованою частиною східних областей, і знову Україні потрібно буде якось на міжнародних майданчиках артикулювати увагу до себе. Чи можливий такий варіант?
Ми не можемо мати ревнощів щодо ситуації в Європі і порівнювати себе із тим, що відбувається в об'єднаній Європі. Звичайно, що Європейський Союз живе своїми проблемами, своїми клопотами. І сьогодні питання Каталонії, як і питання Брексіту, результатів референдуму і виходу Великої Британії є важливим, як і ситуація в будь-якій країні, в членах Європейського Союзу. Тому в нас не має бути ревнощів, в нас має бути одне. Ми повинні продемонструвати Європейському Союзу відданість європейським принципам, європейському співжиттю. Що це означає? Означає це все дуже, дуже прості і тривіальні речі. Виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Якщо ми не ближчим часом не продемонструємо відданість боротьбі з корупцією, реалізації складних, але потрібних для людей реформ, не піднімемо життя людей в Україні, то без всякого сумніву інтерес до нас буде втрачатися. Саме цього я боюся, і про це я говорив ще 2 роки тому, на жаль, що Європа втрачає інтерес до України саме через те, що Україна сама не здатна навести лад в себе вдома. Якщо ми ближчим часом, і це критично важливо, продемонструємо успіх
хоча б в одному аспекті суспільного життя, політичного, економічного, то без всякого сумніву інтерес до нас посилиться, і Європа побачить, що не даремні ті сили, які вона витрачає для підтримки України, зокрема в протистоянні російській агресії.
Дуже дякую вам, пане Маркіяне. З нами на зв'язку був дипломат Маркіян Лубківський. Ми говоримо сьогодні про Каталонію, про те, як може розвиватися ситуація в цій іспанській провінції, і маємо на зв'язку експерта-міжнародника Геннадія Друзенка. Доброго ранку, пане Друзенко.
Доброго ранку.
А який ваш прогноз? Наскільки мирно врегулюють між собою відносини іспанський центральний уряд і Каталонія? Чи можливе застосування сили, протистояння? Врешті-решт, чи з'явиться нова держава от на карті Європи?
Питання відкрите. Причому всі питання, які ви на сьогодні поставили, відкриті. Але полюбовно точно вже не розійдуться, оскільки Мадрид вже звинуватив і депутатів, і голову каталонського уряду, депутатів каталонського парламенту, які голосували за незалежність, у кримінальних злочинах. І хтось з мадридських політиків, зараз не пригадаю хто, навіть натякав, що вони повторять долю їхнього попередника з 30-х років, який вже проголошував незалежність. Нагадаю, тоді його на 30 років ув'язнили, а потім режим Франка просто вбив. До вбивства, думаю, не дійде, але...
Але кримінальні переслідування можуть бути?
Вони не просто будуть, вони вже анонсовані. Причому за статтею «Державна зрада» чи «Повстання», «Ребеліон», як говорять англійською, то до 30 років ув'язнення. Тому навіть на питання, чи зможе Пучдемон брати участь у наступних виборах, якщо каталонці їх визнають, питання сказали, якщо його до цього часу не посадять. Так що мирний полюбов у нас, тобто шлях перемовин, по суті, закритий. І закритий з мадридського боку, а не з боку Барселони. Відповідно, на сьогодні питання стоїть тільки в тому, чи опір прямому управлінню з Мадриду буде, чи він буде мирний, чи він перейде в якісь насильницькі способи. Це вже залежить навіть не від уряду, відставленого чи не відставленого уряду, залежно, яку логіку приймати в Барселоні, а від того, як відреагують 200 тисяч держслужбовців, які сьогодні працюють в Каталонії, 17 тисяч місцевої поліції. І це є ключові сили від самовизначення яких і залежить, чи буде незалежна держава, чи будуть наступні вибори, чи вдасться пряме управління з Мадриду. Тобто, якщо 1 числа люди голосували бюлетнями, то сьогодні вони будуть голосувати своїми діями, причому ставки дуже зросли. Якщо ти не підкоряєшся Мадриду, ти автоматично стаєш кримінальним злочинцем. Нагадаю, що двох лідерів руху за незалежність вже ув'язнили у Мадриді без права внесення застави. Поки що це попереднє ув'язнення, але це чіткий меседж з іспанської столиці, що з сепаратистами будуть домовлятися, не збираються, тобто їх будуть розглядати як злочинців.
Але ж з іншого боку, от прем'єр Маріано Рахой в Твіттері написав: «Злагода, співіснування, демократія і діалог на правових засадах». Тобто це можна розраховувати на те, що все-таки Мадрид готовий до діалогу з Каталонією?
Якщо б він був готовий до діалогу, я думаю, випустили б як мінімум двох лідерів зараз з мадридської в'язниці. Бо насправді Мадрид зайняв дуже легалістську позицію. Є, говорить, конституція і крапка. Але насправді є позиція іспанської конституції, а є позиція статуту ООН, який чітко визначає право нації на самовизначення. І ці норми конкуруючі по всьому світу. Колись це було в Україні, сьогодні це відбувається в Курдистані. Тобто не так давно це був прецедент Косова або розпад там Югославії.
От, до речі, ці прецеденти, можливо, вони зараз і лякають Європу, що може це набути якогось розвитку і далі. Ми бачимо, що буквально недавно, 22 жовтня, так, в Італії Ломбардія і Венето проголосували за розширення автономії. Ну, поки що вони не говорять про свою незалежність, але такі сепаратистські.
Більше 10 таких острівців, називаємо сепаратизму або руху за незалежність, починаючи від Шотландії, закінчуючи, як ви правильно сказали, Ломбардії і округом Венето. Відповідно, керівництво Євросоюзу точно не хоче появи нових держав в Європейському Союзі, про що відверто заявили. Але небажання Брюсселю визнати, знаєте, це як закопати джерело, яке хоче пробитися назовні. Закопати його можна, але воно проб'ється в іншому місці. І ми бачимо, що Європа зараз поділилась за тими, хто чітко підтримує Мадрид, і це європейська еліта, це прем'єри, це президенти Франції, Німеччини, Британії. Але з іншого боку, маємо альтернативні заяви з уряду Шотландії, яка підтримала, по суті, Каталонію, від політичного проводу Фландрії, який навіть вчора говорив про можливість надання притулку Пучдемону, якщо йому загроза арешту стане реальністю. Отже, ми бачимо, що не все так однозначно, як хоче показати Мадрид.
А це може надалі позначитися на єдності взагалі Євросоюзу, його існуванні?
Звичайно. Я думаю, що Європейський Союз зробив стратегічну помилку, коли відмовився модерувати діалог Мадрида і Барселони, до чого дуже апелювали уряд Пучдемона, до чого апелювали каталонський парламент. Тобто Європейський Союз як нейтральна сторона, замість того, щоб створити майданчик для порозуміння і знаходження мирного, полюбовного виходу з кризи, чітко зайняв позицію одної з сторін. Думаю, що це якби викличе цілу хвилю розчарування в Євросоюзі, в тих регіонах, які прагнуть або незалежності, або більшої автономії. Підкреслюю, що всі ці регіони, і Шотландія, і Каталонія, і Ломбардія були на як правило, більш проєвропейські, ніж в середньому по країні. На сьогодні вони отримали дуже таку порцію холодного душу.
Ну, може, європейські органи не зможуть далі ігнорувати цю проблему, все-таки включаться в цей процес як переговорники, як майданчик для переговорів, для порозуміння. От ваші прогнози, ви казали, відбудуться чи не відбудуться вибори, в принципі ж призначено дату, так, на 21 грудня вибори у Каталонії. Вирішать вибори проблему, чи не вирішать, загострять ще більше?
Ну, апаратом, бо ви ж не прийшлете, чи точніше, рахую, не прийшле там 200 тисяч чиновників з інших регіонів Франції. Навіть ті кілька тисяч жандармів і поліцейських, які намагалися зупинити референдум, зараз живуть на круїзних суднах, які стоять в порту Барселони і Жирони, бо готельєри їх просто відмовились поселяти в гостель. Тому на сьогодні, за всієї поваги до Євросоюзу, Вашингтону і інших поважних столиць, це буде вирішувати народ Каталонії. Якщо більшість вирішить, що будь-якою ціною вони готові боротись за незалежність, навряд чи хтось їх зупине. Бо важко уявити в сучасній Європі там танки на вулицях Барселони. Це було у часи Франка. Якщо ж все ж таки більшість каталонців вирішить, що треба, ну, гра не варта свічок, тоді, звичайно, ми будемо мати подальший розвиток подій, але рух за незалежність нікуди не подінеться. Потрібно не каральними засобами, не репресивними, а засобами сідання за стіл переговорів, визнання дійсності і коригувати Конституцію під реальність, а не реальність під Конституцію.
Що ж, дякую вам. З нами на зв'язку був експерт міжнародний Геннадій Друзенко, також дипломат Маркіян Лубськівський. Ми говорили про сепаратизм в Каталонії, його можливі наслідки для Європи та України. Час ранкової свободи на цьому вичерпано. Нагадаю, що відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн, а аудіозапис на сайті radiosvoboda.org. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.